Believe from the heart. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, June 23, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Manampalataya mula sa puso. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na ipinangaral sa English noong Linggo ng umaga, Hunyo 23, 1957, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Neither by any other oath, but let your yea be yea and your nay be nay, lest you fall into condemnation. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms.
Niyang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Nagbabatabaga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin, natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri.
Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he has committed sins, they shall be forgiven him.
May sakit baga ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, at ipanalangin nila siya, napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, ay ipatatawad sa kanya.
Confess your faults one to another and pray ye one for the other that you may be healed. For the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much.
Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Sapagkat malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.
Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth for the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit.
Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang kalangitan ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga.
Brethren, if any you do err from the truth, and one converteth him, let him know that he which converteth the sinner from his error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sin.
Mga kapatid ko, kung ang sinuman sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya'y papagbaliking loob ng sinuman, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kanyang kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan.
In the last chapter of the book of Mark, the 16th chapter, and the last verse of the 16th chapter of St. Mark, we read these words.
Sa huling kabanata ng aklat ng Marcos, sa 16th kabanata, at sa huling talata ng 16th kabanata ng San Marcos, ay mababasa natin ang mga salitang ito.
After he appeared unto the 11 as he sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not him which had risen from the dead. And he said unto them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned.
Pagkatapos, siya'y napakita sa 11, samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsipaniwala. Siya na nagbangon mula sa mga patay, at sinabi niya sa kanila, "Magsiyawon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurasahan."
"And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover."
At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling.
"The prayer of faith shall save the sick. Now as we bow our heads in prayer, let us all together in our way, in every man in his way, let's pray the prayer of faith for these sick people this morning. Then I want to lay hands on them with the elders. Then we've done exactly what God's Word said, because that's where I'm going right to in my message. And let us pray."
Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Ngayon, habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo sa panalangin, sama-sama tayong lahat sa ating kaparaanan at ang bawat isa sa kanyang kaparaanan. Tayo manalangin ng panalangin ng pananampalataya para sa mga taong may sakit dito ngayong umaga. Pagkatapos, ay nais kong patungan sila ng mga kamay, kasama ang mga matatanda sa iglesia. Kung magkagayoy, nagawa natin ng eksakto kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, dahil doon ako mismo patungo sa aking mensahe. Ngayon, manalangin tayo.
Our Heavenly Father, as we bring to you this song, the melody of only believe, it is expressing to thee our feeling towards thy word. And as the sick has been anointed according to thy word, and now we are going to pray this prayer of faith, the best of our knowledge, to obey your commandments.
Ama naming makalangit, habang inihahandog namin sa iyo ang awiting ito, ang himig ng Only Believe, ipinahahayag po nito sa iyo ang aming mga damdaming nakatuon sa iyong salita. At ngayong napahiran na ang mga may sakit sang-ayon sa iyong salita, nananalangin po kami ng panalangin ito ng pananampalataya sa abot ng aming kaalaman upang sundin ang iyong mga utos.
And we realize even in our weakness, thou art more than able to overcome our weakness with your power and goodness.
At napagtatanto namin, maging sa aming kahinaan, higit ka pong may kakayahang pagtagumpayan ang aming kahinaan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at kabutihan.
And then we're going to bring the elders down to lay hands on the sick, fulfilling every commission that we know that's been given by our Lord. And we pray, Lord, that we have found grace in your sight. After all these years, still we're trying to obey your commandment.
At pagkatapos ay pabababain na po namin ang mga matatanda sa iglesia upang magpatong ng mga kamay sa mga may sakit bilang pagtalima sa bawat atas na alam naming ibinigay ng aming Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na makasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin, makalipas ang lahat ng mga taong ito na kami nagsusumika pa rin makasunod sa iyong utos.
And now I pray with this little group this morning, such as you have sent us, for they are needy, these people that you're to be prayed for, and we're offering this prayer for each of them. You know their hearts and you know their desires.
At ngayon, idinadalangin ko po, kasama nitong munting grupo ngayong umaga, na tunay ngang iyong ipinadala sa amin sapagkat sila'y nangangailangan. Sila nga po'y naririto ngayon upang aming may panalangin. At idinudulog po namin ang panalangin ito para sa bawat isa sa kanila. Alam mo po ang kanilang mga puso at alam mo po ang kanilang mga mithiin.
And I pray this prayer of faith along with this church that you make manifest to them every desire that they have. May it become a reality just now.
At idinadalangin ko po ang panalangin ito ng pananampalataya kasama ng iglesyang ito na iyong patotohanan sa kanila ang bawat mithiin nila. Maging realidad nawa ito ngayon din.
And may as they leave this church today, may they go like Abraham of old, calling those symptoms as though they were not there, and denying anything that would be contrary to the blessing that we've asked. Thou hast promised in thy word that it would come to pass, and we believe it.
At nawa po, sa paglabas nila ng bahay-sambahang ito ngayong araw na ito, humayo nawa silang gaya ni Abraham ng sinaunang panahon na itinuturing ang mga sintomas ng sakit na iyon na tila baga wala ang mga iyon at di pinahintulutan ang anumang sasalungat sa pagpapalang aming hinihiling. Ipinangako mo po sa iyong salita na ito ay matutupad at amin po itong sinasampalatayanan.
Now with these men that you have chosen and called to be ministers and elders, we are going to lay hands upon them just as though we were baptizing them.
Ngayon, kasama ng mga lalaking ito na iyong pinili at tinawag upang maging mga ministro at matatanda sa iglesia, papatungan namin sila ng mga kamay kung papaano namin tila baga binabautismuhan namin sila.
And they've been anointed, the prayer of faith is offered, and hands are being laid on them. We pray that their faith now will look to Thee, O Almighty God, and be made well. In Jesus' name we pray.
At sila ngayon napahiran na. Ang panalangin ng pananampalataya ay amin nang naidulog, at ang aming mga kamay rin na may naipatong na sa kanila. Dalangin po naming ang kanilang pananampalataya ngayon ay tumingin sa iyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sila'y mapagaling. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin.
Now I ask the elders to come right down here along the line as we lay hands on. And if anyone places your hand on it.
Ngayon, hinihiling ko sa mga matatanda sa iglesia na pumarito kayo sa may pila habang pinapatungan natin sila ng mga kamay at habang ipinapatong ng bawat isa ang inyong kamay sa
you will give me your undivided attention just for a few moments, if you please. Try not to take too much time as I lay my watch here to be sure. Brother Beeler, I think you're on the recorder at the other end, and Leo and Jean isn't here. So I want you to, if you will, a recording of this testimony that I shall give in a few minutes to be sent to Brother Bose. He picked this up.
Kung maaari, ituon nyo sa akin ang buong nyong atensyon kahit ilang saglit lang, kung mamarapatin nyo. Sinisikap kong huwag gumugol ng labis na oras habang ipinapatong ko rito ang aking relo para makatiyak sa oras. At kapatid na Biller, sa palagay ko'y nariyan ka sa recorder sa kabilang dulo at wala sina Leo at Jen dito. Kaya gusto kong ikaw na, kung mamarapatin mo, ang mag-record ng patutong ito na aking ibibigay maya-maya para maipadala natin kay kapatid na Bose, kukunin niya kasi ito.
I wish to read this morning from the book of St. Mark, the 12th chapter. We want to take a portion of this and read it, and because it is God's holy, unadulterated word. And we believe that God is in His Word. Do you believe that? And we are praying that God will add His blessings to it as we read it. And I'm sure that He will.
Nais kong bumasa ngayong umaga mula sa aklat ni San Marcos sa 12 kabanata. Nais nating kunin ang isang bahagi nito at basahin ito, sapagkat ito ay ang banal at purong salita ng Diyos. At nananampalataya tayong ang Diyos ay nasa Kanyang salita. Nananampalataya ba kayo roon? At idinadalangin nating naway idadagdag ng Diyos ang Kanyang mga pagpapala rito habang binabasa natin ito, at nakatitiyak akong Kanya ngang gagawin yun.
And I want to take another portion of His Word out of Acts, the first chapter. And we shall read from there. And I'm asking the Lord if He will add His blessings to the reading of His Word.
At pagkatapos, ay nais kong kunin ang isa pang bahagi ng Kanyang salita mula sa mga gawa sa unang kabanata. At babasa tayo mula roon. At inihiling ko sa Panginoon na naway Kanyang idaragdag ang Kanyang mga pagpapala sa pagbasa ng Kanyang salita.
I was just looking here. I had a mark here in my Bible that I wanted to read from first, but I don't think I can find it just at the time. Just excuse me for a moment. I can find it if I can. I thought I had it.
Naghahanap lang ako rito. May pananda ako rito sa aking Biblia, at doon ko sana gustong magbasa bilang pasimula. Pero sa palagay ko'y hindi ko ito makita sa pagkakataong ito. Ipagpamanhin niyo lang po pansumandali hanggang sa mahanap ko ito kung magagawa ko. Sa palagay ko'y nakita ko na.
Jesus said unto them, have faith in God. For verily I say unto you, if ye shall say to this mountain, be moved, and do not doubt in your heart, but believe that those things you say will come to pass, you shall have what you say.
Sinabi ni Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay magsabi sa bundok na ito, malipat ka, at hindi magalinlangan sa inyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinasabi ninyo, ay kakamtin ninyo ang sinabi ninyo.
Now, over in Acts, the first chapter, and the eighth verse, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the utmost parts of the earth.
Ngayon, doon sa mga gawa, sa unang kabanata at sa ikawalong talata, dato po at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa Judea at Samaria at sa pinakahuling mga hangganan ng lupa.
I'd like to draw your attention to the word of the Lord this morning for just a while. And I want you to pay the utmost attention to it. Listen closely.
Nais kong ibaling ang inyong atensyon sa salita ng Panginoon ngayong umaga ng ilang sandali. At nais kong ilagak ninyo ang buong niyong atensyon dito. Pakinggan niyong mabuti.
The value of this word. After 25 years of ministry for the Lord, in His work and in His word, and after this being coming in my 12th year of international evangelism, and by the grace of God to meeting tens of thousands of people and seeing our Lord in our own campaigns, when now as I have seen to Him, right in towards 2 million people, or 1,500,000, somewhere along in there, in the meetings.
Ang kahalagahan ng salitang ito. Pagkatapos ng 25 taon ng ministeryo para sa Panginoon, sa kanyang gawain at sa kanyang salita, heto na nga't nalalapit na ang akin namang 12 taon sa international na pag-iibanghelyo at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nakaharap ko sa mga pagtitipon ang laksa-laksang mga katao at nasaksihan nga rito ang Panginoon sa mga ginanap naming mga kampanya na nakapanghikayat gaya ng nasaksihan ko sa Kanya o doon mismo sa 2 milyong katao o mga nasa 1,500,000 mga nasa ganong bilang doon sa mga pagtitipon.
I've come to this conclusion, and of all of our efforts and so forth, it's impossible for God to do anything for the people until the people first get settled on whether it's truth or not.
Humantong ngayon ako sa ganitong konklusyon. Pagkatapos nitong lahat ng aming mga pagsisikap at iba pa, imposible para sa Diyos na makagawa ng anuman para sa mga tao kung hindi muna magpapasya ang mga tao kung ito ay katotohanan o hindi.
You just can't. No matter, I have seen great masterpieces of our Lord in the Word, who could explain the Word better than anyone I ever seen, and yet could not make the program go over.
Sadyang hindi mo mapipilit, kahit pa nakasaksi na ako ng mga dakilang obra maestra ng ating Panginoon sa salita, na may kakayahang bigyang linaw ang salita ng higit kaysa sa sinumang nasaksihan ko na. At gayon may, hindi nila may parating sa tao ang programa.
And I have on my mind this morning a certain man that I think has one of the best radio programs on the air. But there's somehow the man can't put his program over. That's Dr. Wine.
At naiisip ko ngayong umaga, ang isang lalaking sa palagay ko ay may isa sa mga pinakamagandang programa sa himpapawid. Subalit mayroong kung anong bagay at hindi may parating ng lalaking iyon ang kanyang programa. Iyon si Dr. Wyatt.
A real teacher, but there's something wrong. I don't know where it's at. He's got the vision. He's got the idea. He's got the ability. But he just simply can't get the program to moving somehow. The program that he's got is strictly on the Word, and it should bring the world to their knees.
Isang tunay na guro. Yun nga lang, may kung anong problema. Hindi ko alam kung saang banda ang problema. May pangitain siya. May ideya siya. May kakayahan siya. Subalit, sadyang hindi niya talaga may parating sa tao ang programa kahit ano pang gawin. Ang programa niya ay lubos na nasa salita at dapat sana'y mapaluluhod na nito ang sanlibutan sa kanilang mga tuhod.
And I seen here not long ago in Louisville when I seen Dr. Mordecai Ham and many great theologians that I know, which was far better preacher than the young 38 or 40-year-old red-headed evangelist walked out to the platform, passed those men and they took a back seat.
At nasaksihan ko naman dito, hindi pa ganung katagalan sa Louisville nung makita ko si Dr. Mordecai Ham at ang marami pang mga sikat na teologong kakilala ko na di hamak na mas magaling pang mga ngaral kaysa sa batang-batang 38 o 40 taong gulang na ebanghelistang may pulang buhok na lumakad patungo roon sa entablado. Dumaan siya sa harapan ng mga lalaking iyon at nangakaupo nga sila noon sa likurang mga upuhan.
And stood there that night, wasn't one tenth or one hundredth the preacher that the man was sitting behind him, though he had the program of God and put it over, Billy Graham.
At tumayo ang lalaking yun doon noong gabing yun. Wala mang kasampu o kasandang bahagi sa pagkamangangaral ng mga lalaking na nakaupo sa likuran niya. Gayon may taglay ng naturang lalaking ito ang programa ng Diyos at naiparating niya iyon sa mga tao, si Billy Graham.
I've noticed those things. And in noticing them, then I come to this conclusion. No matter what you are, God's got to furnish the audience.
Napansin ko ang mga bagay na iyon. At sa pagpansin sa mga iyon, saka ako humantong sa ganitong konklusyon. Kahit ano ka pa, kinakailangang pagkalooban din ng Diyos ang mga tagapakinig.
And no matter if I could stand here this morning and bring the dead to life and to bring the cripples to their normal condition, and yet God is not in the program, it would go nowhere. God has to be in the program.
At kahit pa tumayo ako rito ngayong umaga at buhayin ng patay, at ibalik ang mga pilay sa kanilang normal na kalagayan, at gayunpaman, wala ang Diyos sa naturang programa, wala itong kahahantungan. Kinakailangang nasa programa ang Diyos.
And any man is known, his character is known by his works. No matter who he is, his works prove his character.
At ang sinumang tao ay nakikilala ang kanyang katangian sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kahit sino pa man siya, pinatutunayan ng mga gawa niya ang kanyang katangian.
If you take a man, no matter how good he tries to be, if his works are evil, all his goodness won't mount to nothing. And a man's word is his characteristic. A man that his word is no good, then you'll never have confidence in that man because his word's no good.
Kung ipagpahalimbawa mo ang isang tao, kahit gaano pa niya pagsumikapang maging mabuti, kung masama ang mga gawa niya, magiging walang kabuluhan ng lahat ng kabutihan niya. At ang salita ng isang tao ay ang kanyang katangian. Ang isang tao kung walang kabuluhan ng kanyang salita, tiyak hindi ka kailanman magtitiwala sa taong yun dahil sa walang kabuluhan ng kanyang salita.
So therefore, God our Father, His character and His works prove what He is. Now we know that this world come here by some great creator. It could not have just happened to be.
Kaya sa makatuwid, ang Diyos na ating Ama, ang kanyang katangian at ang kanyang mga gawa ay nagpapatunay kung ano nga siya. Ngayon alam nating nalalang ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng isang dakilang manlilikha. Hindi maaaring basta na lang nagkaroon.
Now, I want this just few moments to be just as simple as possible, but I want you to get it in praying that the Holy Spirit will move it right into the light that it belongs in.
Ngayon, gusto kong ang mga ilang sandaling ito ay maging simple lang hanggat maaari. Subalit gusto ko rin namang maunawaan ninyo ito. Sa pamamagitan ng pananalangin, napakilusin nawa ito ng Espiritu Santo patungo doon mismo sa liwanag na kinabibilangan nito.
Now, if you would just look and see the trees growing and the limbs and the leaves, how they come and go and the flowers, the spring, the fall, the winter, the summer, something's got to be behind that.
Ngayon, kung magmamasid lamang kayo, at pagmamasdan ang mga punong kahoy na lumalago, at ang mga sanga at ang mga dahon, kung paano silang umuusbong at lumilipas, at ang mga bulaklak, ang tagsibol, ang taglagas, ang taglamig, at ang taginit, may isang bagay na tiyak na nasa likuran nun.
There could not be a tree unless there could be an intelligence to make it a tree. No matter what kind of a life would be in it, there has to be behind that an intelligence to make it what it is.
Hindi maaaring magkaroon ng punong kahoy maliban na mayroong karunungan para gawin itong isang puno. Kahit anong uri pa ng buhay ang nasa loob nito, tiyak na mayroon yan sa likod nito na isang karunungan para lalangin ito kung ano nga ito.
Now think that straight now. Don't let it go over. Think of it deep. For if you notice our scripture lesson, Jesus said, If you will say in your heart,
ngayon, isipin niyo yun ng mabuti ngayon. Huwag ninyong palalampasin ito. Isipin niyo ito ng malalim. Dahil nga, kung mapapansin niyo dito sa ating aralin sa kasulatan, sinabi ni Jesus, kung sasabihin mo sa iyong puso,
not in your intellects, it'll never work there. No matter how much you try to make it work, it won't work. Because it's intellectual and has an end.
Hindi sa inyong mga intelektual na kaisipan. Hindi yun gagana roon. Kahit gaano mo pa pagsikapang paganahin yun, hindi yun gagana. Pagkat intelektual na kaisipan yun at may hangganan.
But when anything's eternal, it has no end. And it had no beginning. Anything with an end, beginning has an end.
Subalit kung ang isang bagay ay walang hanggan, wala itong katapusan, at wala itong simula. Anumang may katapusan o simula, ay may katapusan.
But it's just those things which has no beginning. And only God has no beginning or no end. And then, to have these things that has a beginning, there had to be something without a beginning to start the beginning.
Subalit, ito'y sadyang yaong mga bagay na walang pasimula. At ang Diyos ang nag-iisang walang pasimula o walang katapusan. At kaya naman, upang magkaroon ng mga bagay na ito na may pasimula, kinakailangang may bagay na walang pasimula upang pasimulan ang simula.
The first tree that was ever made, that like the one that Jesus cursed here, said, no fruit grow on thee from henceforth, no man eat from thee.
Ang unang punong kahoy na nilalang, gaya nung isinumpa ni Jesus dito, sabi, mula ngayon ay huwag kang magbunga kailanman. Wala nang taong kakain mula sa iyo.
There had to be somewhere that tree had to have a beginning. And it had an ending when the words that from the lips of the one who gave it the beginning took it to the end. So you see how eternal His words are.
Tiyak na meron yan. Saan man naroroon, ang punong kahoy na yan ay tiyak na may pasimula at may katapusan din nang ang mga salita na namumutawi sa mga labi ni yaong nagbigay rito ng simula ay sinapit ito sa katapusan. Kaya nakita nyo na kung paano walang hanggan ang mga salita niya?
But we have just accepted the word on the intellectual basis and seen so many total failures till it has brought people to a place that they just hardly know what to believe. They're just got a lot of loose ends to their religion.
Kaso nga'y, tinanggap lang natin ang salita sa intelektual na batayan. At nasaksihan nga natin ang napakaraming ganap na kabiguan hanggang sa ihatid na nito ang mga tao sa isang puntong sadyang halos hindi na nila alam kung ano na ang paniniwalaan. Sadyang napakarami nilang mga katanungang hindi magawang mapaglakip-lakip ng kanilang relihiyon.
They run out on limbs this way and limbs that way which comes to the end and here they come crawling back.
Walang patumanggang magsisitakbo sila sa gawing ito at walang patumangga sa gawing yun na sumasapit tuloy sa kawakasan at heto sila't unti-unting gumagapang pabalik.
Great movement starts and they run out like the Methodists, the Baptists, the Pentecostals and all this. And the first thing you know, they get a little psychic idea and they run out to the limb and they're having a big time. But the first thing you know, they find themselves at the end.
Magsisimula sila ng mga malalaking pagkilos at magsisitakbo silang gaya ng mga Methodist, ng mga Baptist at ng mga Pentecostal at ng lahat ng mga ito. At malalaman mo na lang, makabubuo na sila nitong mga mamunting psychicong kaisipan at walang patumangga silang magsisitakbo sa gawi roon at tuwang-tuwa pa ka mo. Gayon pa man, malalaman mo na lang, masusumpungan nila ang kanilang mga sarili na sumapit na sa hangganan.
But the only things that ever last is the eternal things. And the eternal things are God.
Subalit ang tanging mga bagay na wala talagang pagkupas ay ang mga bagay na walang hanggan. At ang mga walang hanggang bagay ay ang Diyos.
Now if you notice, a man known by his character is known by his works. If we would think of how God shows his character by his works. He's got his own character. And he made his works. And if you look at his works, how great they are.
Ngayon kung mapapansin nyo, ang isang taong nakikilala sa kanyang katangian ay nakikilala sa kanyang mga gawa. Kung isipin nga natin kung papaanong ipinakikita ng Diyos ang kanyang katangian, ay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. May sarili siyang katangian at ginagawa niya ang kanyang mga gawa. At kung titingnan niyo ang kanyang mga gawa, sadyang ang kamangha-mangha ang mga ito.
Now let me challenge every scientist in the world to build me one tree. Let me challenge every scientist in the world to make me one little simple sprig of grass. And it's totally impossible.
Ngayon, hayaan niyong hamunin ko ang bawat siyentipiko sa mundo na igawa ako ng isang punong kahoy. Hayaan niyong hamunin ko ang bawat siyentipiko sa mundo na igawa ako ng isang maliit at simpleng suwi ng damo. At ito'y ganap na imposible.
Well, it seems like then, upon thinking those things, that there could be a placing by reading the Word, a faith that would go beyond the intellectual conceptions into the heart. Jesus said, if thou shalt say in the heart.
Bueno, para bang kung gayon nga, sa pag-iisip sa gayong mga bagay, ay meron ngang paglalagay. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita, nitong isang pananampalatayang hihigit pa sa intelektual na pagkaunawa sa loob ng puso. Sinabi ni Jesus, kung sasabihin mo sa iyong puso.
Now we get all flustered in our minds and we go out and say, oh, I've seen that done, yes, and once in a while it's a hop, skip, and a so forth, but it seems like it just can't get moving right.
Ngayon, nangalilito't gulong-gulo tayo sa ating mga isipan at nagpapasya tayo at nagsasabing, oh, nakita kong nagawa ang ganoon. Oo, ako'y, at paminsan-minsan, sadyang may paglukso ito, paglundag at kung ano-ano pa. Pero para bang sadyang hindi ito makakilos ng tama.
It's because we try to mix the intellectual with the supernatural. They have no dealings with each other. At all. Intellectuals will say one thing and supernatural will say another.
Ito'y dahil sa pinipilit nating ihalo ang intelektual sa sobrenatural. Walang ugnayan ang mga iyon sa isa't isa. Wala naman talaga. Magsasabi ang intelektual ng isang bagay at iba naman ang sasabihin ng sobrenatural.
And any man that's ever led by the Spirit of God does not take any thought of any intellectual, but he's led from his heart by the Spirit of God. He's misunderstood. People say, oh, how could it be?
At ang sinumang taong pinangungunahan na ng Espiritu ng Diyos ay hindi na nag-iisip ng anumang intelektual na kaisipan. Bagkus, siya'y pinangungunahan na mula sa kanyang puso ng Espiritu ng Diyos. Hindi siya maunawaan. Sasabihin ng mga tao, oh, papaano mangyayari yun?
Right now I'm getting letters and phone calls. You mean, Brother Branham, that you wouldn't be going overseas after all this great... But it looks wonderful. But something way down inside. Said, be careful. Therefore, we don't look at what we see. We look at those things we do not see.
Amen.
But what God says in the heart.
Ngayon nga'y nakatatanggap ako ng mga liham at mga tawag sa telepono. Ibig mong sabihin, kapatid na Branham, hindi ka mangingibang bansa? Pagkatapos ng lahat na itong mga dakilang, oo nga't kung titingnan, para bang napakainam nito. Pero may bagay roon sa kalublooban ang sabi, mag-ingat ka, at heto nga't hindi na tayo tumitingin sa nakikita natin. Tumitingin tayo roon sa mga bagay na hindi natin nakikita, doon lang sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa puso.
And if we could pay attention to those things, how much more by divine healing? If God made the promise and it anchors in the heart, well, what good do we need intellectuals anymore?
At kung mapagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na iyon, gaano pa kaya sa makalangit na pagpapagaling? Kung nangako ang Diyos at umangkla iyon sa puso, bueno, para saan pa natin kakailanganin ang mga intelektual na kaisipan?
I don't look at my affliction, I don't look at my symptoms, I look at what God said about it. Because after all, He is the boss and the supreme boss.
Amen.
If the doctor said so and so.
Hindi ko na tinitingnan ang mga paghihirap ko. Hindi ko na tinitingnan ang mga sintomas ng sakit ko. Tumitingin na ako sa kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol dito. Dahil sa total, Siya ang boss at Siya ang pinakamataas na boss. Kahit pa sabihin ng doktor na ganito at ganoon.
Now if you try to bluff that, it won't work. If you try to reason it in your mind, say yes, God's word's right. I believe that. I believe it will come to pass. I think that. Now if that's intellectually, you just might as well stop thinking it.
Ngayon, kung susubukan mong pagkunwarian yun, hindi yun uubra. Kung sisikapin mo itong pangatwiranan sa isip mo sa sabihing, oo, tama nga ang salita ng Diyos. Sinasampalatayanan ko yun. Nananampalataya akong mangyayari nga ito. Sa palagay ko ay ganito. Ngayon, kung sa intelektual na kaisipan lamang yan, mas mabuti pang huminto ka na sa pag-iisip niyan.
Until something comes down on the inside of you.
Amen.
That just says it so, that's all there is to it.
Amen.
There is not enough demons out of torment could ever shake it from you. It's something on the inside called the heart.
Praise God.
There's where real faith finds its resting place.
Hanggang sa may isang bagay na bababaryan sa kalooban mo na sadyang magsasabing ganun nga ito at yun lamang ito. Walang sapat na mga demonyong tinulot ng pagdurusa ang makauga nito mula sa iyo. Ito'y isang bagay riyan sa kalooban mo na tinatawag na puso. Doon masusumpungan ng tunay na pananampalataya ang dakong kapahingahan nito.
Amen.
Intellectuals will try to reason about it. Now let us be reasonable. But faith has no reasonings.
Amen.
It just has one thing, and that's God's word is right.
Amen.
Oh,
praise.
There's where the soul sets its
Amen.
Feet. And rest eternally right there, for God said so.
Amen.
Not a bluff, but knowing it.
Sisikaping pangatwiranan ito ng mga taong intelektual. Ngayon, maging makatwiran lang tayo. Ngunit walang mga pangangatwiran sa pananampalataya. May isang bagay lang dito, at yun ay ang salita ng Diyos ay tama. Oo, doon nga dumapo ang kaluluwa. At doon nga rin mismo nakapahingalain ng magpawalang hanggan sapagkat sinalita ito ng Diyos. Hindi ganang pagkukunwari, bagkus may pagkakaalam dito.
And the earth being God's work, it absolutely speaks and testifies of His being.
Amen. Thank God.
There has to be a God or there would be no earth.
Amen.
There has to be a creator or there'd be no creation.
At ang lupa bilang gawa ng Diyos, ganap nitong pinatutunayan at pinatototohanan ng kanyang pagka-Diyos. Kinakailangang may isang Diyos kung hindi walang lupa. Kinakailangang may isang manlilikha kung hindi walang sangnilikha.
And if this word that he created the earth by gives the promise, it has to create exactly what this earth created by his word in the beginning.
At kung ang salitang ito na sa pamamagitan nga nun ay kanyang nilikha ang lupa ay magbitiw ng pangako, kinakailangan nitong likhain ng eksakto kung ano ang likha ng lupang ito sa pamamagitan ng kanyang salita sa pasimula.
When God said, let there be, and it might take 10 billion years, I don't know how long it's taken, but how long it's taken, that meant nothing because God's eternal. And he said, let there be, and it began to develop. For God took his own word and believed.
Noong sinabi ng Diyos na magkaroon, at marahil nga'y gumugol iyon ng 10 bilyong taon, hindi ko alam kung gaanong katagal ang ginugol nun. Subalit, gaano mang katagal ang ginugol nun, walang anuman yun, sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. At sinabi nga niya, magkaroon at nagumpisang mabuo yun sapagkat pinagtiwala ng Diyos ang kanyang mismong salita at sinampalatayanan.
And of his work, of his creation, his work here, proves that he is the creator, then why can't we take his word and what it says and believe it? Because it's the same creator's word. Now, his works bear witness.
At kung ang kanyang salita ng kanyang paglikha, itong kanyang gawa ay nagpapatunay na siya isang manlilikha. Kung gayon, bakit hindi natin mapagtiwalaan ang kanyang salita at ang sinasabi nito at sampalatayanan nito? Gayong ito ang salita ng siyaring manlilikha. Ngayon, ang mga gawa niya ang nagpapatibay.
Now before God the infallible one could speak anything, it has to be perfect because it can only if it comes from God, it's coming from a perfect channel.
Amen.
At ngayon, bago pa man ang Diyos, yung hindi maaaring magkamali ay makapagsasalita ng anuman, nararapat lamang na sakdal ito. Sapagkat maari lamang itong kung galing nga ito sa Diyos, magmumula lamang ito sa isang sakdal na daluyan.
Now notice this. All peoples, everything, men are known by their works.
Ngayon, pansinin nyo ito. Ang buong sangkatauhan sa anumang bagay, nakikilala ang mga tao sa kanilang mga gawa.
When the great municipal bridge was built in Sydney, Australia, when they sent around the world to get bridge builders, architects, and from what across the peninsula at Sydney, Australia, to span over to South Sydney.
Noong itinayo yaong kahangahangang tulay de municipal sa Sydney, Australia, noong nagsugo sila sa buong mundo para kumuha ng mga tagapagtayo ng mga tulay, mga arkitekto, at mula sa kung anumang naroon, sa kabilang ibayo ng Tangway sa Sydney, Australia, na dumurugtong doon sa Timog Sydney.
The architects and all came and dug up the soil and tested it. And all of them come to this conclusion, it cannot be done.
Nagsirating itong mga arkitekto at silang lahat at hinukay ang lupa at sinuri iyon. At humantong silang lahat sa ganitong konklusyon. Hinding-hindi ito magagawa.
Said the whole bay is full of quicksand. And the soil will not hold together enough. It'll shift from place to place. Therefore, if the bridge would be built, it would be a dangerous thing to try to pass over it.
Sabi pa, punong-puno ng mga kumunoy ang buong look at hindi ganung katatag ang lupa. Magbabago-bago ang ayos ng lupa. Kung kaya, kung maitatayo ang tulay, magiging mapanganib na bagay ang tangkaing tawiran ito.
And finally, man who was a man of vision, a bridge builder in England. He came over and he looked at the sands. He surveyed it. He tested the soils. He sounded the water. He looked it all over first.
At sa wakas, ay may isang lalaking may malinaw na pananaw sa hinaharap. Isang tagapagtayo ng tulay sa Inglaterra. Dumating siya at siniyasat niya yung buhanginan. Kanyang sinukat at minapa iyon. Sinuri niya ang mga lupa. Sinukat niya ang lalim ng tubig. Minabuti niyang pag-aralan ang lahat ng mga iyon muna.
Oh, I love that. He looked it all over first. Jesus said a man buying a ground or going to meet an army, first he sets down and counts the cost.
Oh, gusto ko yun. Minabuti niyang pag-aralan ang lahat ng mga iyon muna. Sinabi ni Jesus, ang isang taong bumibili ng isang lupa o aharap sa isang hukbo ay nauupo muna at tinataya ang halaga.
Every one of you at the altar this morning would sit there in your seats before you come to be anointed and would count what it means.
Amen.
It wouldn't be just going through a prayer line haphazardly. It would be going there with a firm confidence.
Amen.
That God had promised it and God was able to
Amen.
Keep His word.
Bawat isa sa inyo rito sa may altar ngayong umaga ay mauupo riyan sa inyong mga upuan bago kayo paririto upang mapahiran at titimbangin ang kahulugan nito. Hindi lang ito pagsabak sa pila sa pananalangin ng basta-basta na lang. Ito ay paghanay roon na may matatag na pagtitiwala na naipangako na iyon ng Diyos at may kakayahan ng Diyos na tuparin ang kanyang salita.
So this man tested the soils, he tested each bed in there that had the quicksand, and finally he went to the officials, he said, I will build the bridge and it will be safe.
Kaya sinuri ng lalaking ito ang naturang mga lupa. Sinuri niya ang bawat latag ng lupa sa ilalim ng tubig doon na may kumunoy, at sa wakas, nagtungo na siya sa mga opisyales, sabi niya, itatayo ko ang tulay at magiging ligtas yun.
The bridge builders of America and different parts of the world only laughed and said, the man is mentally ill. No man could put a bridge across that.
Ang mga tagapagtayo ng tulay ng Amerika at ng iba't ibang panig ng daigdig ay tumawa lang at nagsabing, may sakit sa pag-iisip yung lalaking yan. Walang makapaglalagay ng tulay sa ibabaw nun.
Said even if a chicken should walk the bridge that would be built, it would sink. The bridge cannot stand it. The vibrations of even the dog running across the bridge, which will vibrate the bridge. Said it would shake the sands and the bridge would go down. It cannot be done.
Sabi pa, kahit lumakad nga lang ang manok sa tulay na itatayo, lulubog na ang tulay. Hindi makakayanan yon ng tulay. Ang pagyanig na manggagaling maging sa asong tumatakbo patawid ng tulay ay magpapayanig sa tulay. Sabi pa, gagalaw ang mga buhangin at guguho ang tulay. Hindi yon maaaring magawa.
But this man was a man of vision and he knew what he was talking about, for something down in him told him he could do it. God give us man in the church like that.
Subalit ang lalaking ito ay taong may malinaw na pananaw sa hinaharap. At alam niya ang sinasabi niya. Sapagkat may kung anong bagay roon sa kaibuturan niya ang nagsabi sa kanyang makakaya niyang gawin yun. Diyos, pagkalooban mo po kami ng mga lalaki sa iglesyang gaya nun.
Now from all of the scientific research that it could not be done. Science proved that it could not be done, but this man had a vision he could do it. So he took the contract.
Ngayon, Batay sa lahat ng mga siyentipikong pananaliksik na hindi yun magagawa. Pinatunayan ng siyensya na hindi talaga iyon maaring magawa. Subalit ang lalaking ito'y may isang malinaw na pananaw sa hinaharap na magagawa niya iyon. Kaya tinanggap niya ang kontrata.
Quickly he went to work. He went to testing the soils. He went to testing and sounding the depths of the quicksand bed. He tested every bolt. He tested every piece of wood, every piece of metal, every concrete.
Kaagad-agad ay nagtrabaho na siya. Sinimulan na niyang suriin ang mga lupa. Pinag-aralan niya at sinukat ang kailaliman ng kumunoy. Sinubok niya ang bawat tornilyo. Sinubok niya ang bawat piraso ng kahoy, bawat piraso ng bakal, bawat simento.
Everything had to be perfectly tested because his great name and his character and his ability rested on whether that bridge stood or not.
Kinakailangang masuri ng lubos ang lahat sapagkat ang kanyang badtog na pangalan, ang kanyang reputasyon at ang kanyang kakayahan ay nakasalalay sa kung tatayo ba ang tulay na iyon o hindi.
And if a man of this earth by a vision would be sure that everything was tested perfectly before he put it in a bridge because of his character and because of his name, how much more did our blessed Heavenly Father test every word that was ever said or wrote in the Bible?
At kung ang isang tao ng mundong ito sa pamamagitan ng isang malinaw na pananaw sa hinaharap ay naniniguradong nasuring lubos ang lahat bago niya ito ilagay sa isang tulay dahil sa kanyang reputasyon at dahil sa kanyang pangalan, gaano pa kayang sinubok ng banal nating makalangit na Ama ang bawat salita na binigkas kailanman o naisulat sa Biblia?
He tested every word, every prophet, and every son that cometh to God must be tested.
Sinubok niya ang bawat salita, ang bawat propeta, at ang bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang masubok.
The material that goes in this great highway, every rock, every material before it's placed into the body of Christ has to be tried, chastened.
Ang materyales na mailalagay sa dakilang daang bayang ito, bawat bato, bawat materyales, bago ito ilagay sa katawan ni Kristo, ay kinakailangang masubok, masupil.
Every son that cometh to God must first be tried. No exceptions. Everyone. Every prophet before he could write in that Bible, he was tested by the Holy Spirit. Just as the bridge builder, I'm sorry, I forget his name, I knew it a couple days ago, I was reading the article, how that he had everything tested. He got the best mechanics he could find. He got the best concrete man. He got the best that he could find to put together the best that he had.
Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan munang masubok. Walang hindi kasali. Talagang bawat isa, bawat propeta, bago siya makapagsulat sa Bibliyang iyon, sinusubok muna siya ng Espiritu Santo kung papaanong siya, ang naturang tagapagtayo ng tulay, ipagpamanhin niyo po, nakalimutan ko na ang pangalan niya, pero alam ko yon. Ilang araw na ang nakalipas nung binabasa ko yung artikulo kung papaanong sinubok niyang lahat. Kinuha niya ang mga pinakamahuhusay na mekaniko na mahanap niya. Kinuha niya ang pinakamahuhusay na taga-simento. Kinuha niya ang pinakamahuhusay na mahanap niya para pagsamasamahin ang pinakamagagaling na mahanap niya.
Oh, my soul would cry, hallelujah to God, when I
I think that God puts in His church the best that He can find.
Amen.
God takes His children and tests them with an acid test.
Amen.
Then He places them into the body of Christ because they are tested.
Oh, sumisigaw ang kaluluwa ko ng hallelujah sa Diyos kapag naiisip kong inilalagay ng Diyos sa kanyang iglesia ang pinakamaiinam na mahanap niya. Kinukuha ng Diyos ang kanyang mga anak at sila'y isinasalang sa isang matinding pagsubok ng pagiging karapat-dapat sa kanya sila inilalagay sa katawan ni Kristo dahil nasubok na sila.
They believe. They went through the trials. They've had the experience. They are witnesses of His. They know what they're talking about.
Nananampalataya sila. Dumaan sila sa mga pagsubok. Nagkaroon sila ng karanasan. Mga saksi niya sila. Alam nila ang kanilang sinasabi.
Not just an intellectual conception, but they've been born again of the precious
Amen.
Holy Spirit and tried, tested, and tried until their souls are set like flint towards Calvary.
Hindi lang intelektual na pagkaalam, kundi na ipanganak na silang muli ng mahal na Espiritu Santo at sinubok na ng panahon at nasiyasat hanggang sa ang mga kaluluwa nila'y nailagak gaya ng matatag na batoong nakatuon sa Kalbaryo.
Yes, they are time-tested. They are witnesses of His power.
Hallelujah.
And through that, God's building a bridge.
Hallelujah.
From earth to glory. That the wayfaring man may come on the highway. Stand under the tree.
Amen.
In the cool of the day. But time-tested material. Those who take God at His word.
Oo, mga subok na sila ng panahon. Mga saksi sila ng Kanyang kapangyarihan. At sa pamamagitan nun, nagtatayo ang Diyos ng tulay mula sa lupa patungo sa kalwalhatian upang ang sinumang naglalakbay ay makaparoon sa daang bayan, maupo sa lilim ng punong kahoy, sa kulimlim ng araw, sa pamamagitan ng subok na ng panahong mga materyales, sila ngang mga nakitiwala sa Diyos sa Kanyang salita.
No matter what the symptoms are, the circumstances, that doesn't stand in the way.
Amen.
God's got time-tested material as a witness. And He places it.
Kahit ano paman ang mga sintomas ng sakit, anumang mga katayuan, hindi yun makahahadlang sa daan. May mga materyales ang Diyos na sinubok na ng panahon upang maging saksi at inilalagay niya ito.
And this great bridge builder, when finally the architect stood along on the side and said to the builder, many of the critics, it'll never stand.
At itong tanyag na tagapagtayo ng tulay na ito, noong sa wakas, tumayo ang mga arkitekto roon sa gilid at sabi sa tagapagtayo, marami rito'y mga kritiko. Hindi yan tatagal.
So have they said the church will never rise. So have they said the days of miracles is past. So have they said that old time religion cannot be enjoyed anymore.
Gayon din naman nung sinabi nilang, hindi na kailanman babangon ng iglesia. Gayon din naman nung sinabi nilang, lumipas na ang mga araw ng mga himala. Gayon din naman nung sinabi nila na, hindi na kailanman matatamasa pa ang makalumang relihiyon.
But oh, when this man placed all those materials together, he dug, he got blowers, and he blowed out those quicksand beds. He went on down, down, down for hundreds of feet beneath the water until he blew that shifting sands away, until he put this concrete anchored in the rock on the bottom of the sea.
Ngunit, noong pinaglakip-lakip ng lalaking ito ang lahat ng mga materyales na iyon sa kanyang paghuhukay, may mga kagamitan siyang bumubomba ng hangin. At nilinis niya ang mga kalaliman ng kumunoy na naroon. Patuloy siyang bumaba, pababa ng pababa ng dandang talampakan sa ilalim ng tubig
hanggang sa matanggal na niya yung mga gumuguhong buhangin, hanggang sa may latag na niya itong sementong nakaangkla sa bato sa ilalim ng dagat.
Oh, it was a price, yes. And anything that's worth having has a price attached to it. How great the salvation, what a great price.
Oh, di birong halaga iyon. Oo, at anumang bagay na napakahalagang makamtan ay may kaakibat na halaga. Sadyang napakadakila ng kaligtasang ito. Anong laking halaga?
But he finally got down under the shifting sands, and God has taken Christians and tried them, had to brush them off and brush them off and brush them off. To finally one of these days, he comes down to the solid rock.
Pero narating na rin niya sa wakas ang kalaliman ng mga gumuguhong buhangin. At kumuha ang Diyos ng mga Kristiyano at sinubok sila at sinubok pa. Kinailangan silang kuskusin at kuskusin pa at patuloy na kuskusin pa hanggang sa wakas isa sa mga araw na ito, marating niya ang matibay na bato.
Some man just takes this little wishy-washy experience of shaking hands and joining the church and being sprinkled a few times or baptized or something, and he washes all the shifting sands back until he's anchored on the rock, Christ Jesus. All devils and torment can't move him.
Ang ilang mga tao ay kontento na sa kung anong mababaw na karanasan ng pakikipagkamay at pakikianib sa iglesia at pagbibisik ng ilang beses o bautismo kuno o kung anuman yon, at nililinis niyang lahat ng mga naturang gumuguhong buhangin na yon hanggang sa maiangkla ang tao sa bato, si Kristo Jesus. Lahat ng mga diablo sa pagdurusa ay hindi siya matitinag.
The bridge builder knew what he was doing. And when finally it was completed, some of them said, it won't stand. It'll be dangerous for anything to cross it.
Alam ng tagapagtayo ng tulay ang ginagawa niya. At noong sa wakas, makumpleto na ito, sabi ng ilan sa kanila, hindi yan tatagal. Mapangani para sa anumang bagay na tumawid yan.
He got around a bunch of engineers and with railroads. And that day when they passed from South Sydney, going to North Sydney, across the span, he put about 8 big freight trains loaded down. And he put the mayor of the city in a car, and he got in the front of it, walking, packing the flag.
Kumuha siya sa palibot ng isang grupo ng mga inhinyero at ng mga tren. At noong araw na tumawid sila mula sa Timog Sydney patungong Hilagang Sydney, patawid ng kahabaan ng tulay, naglagay siya ng 8 pangkargong bagon na punong-puno. At pinaupo niya ang alkalde ng siyudad sa isang kotse at pumunta siya sa harapan noon, naglalakad, bit-bit ang isang bandila.
And as the great army and the big 8 big steam engines loaded down marched across that bridge with the builder taking the first place going in front, she never even moved.
At habang ang naturang malaking sandatahan at ang malalaking 8 naglalakihang bagon na punong-puno ay nagmarcha patawid ng tulay na iyon, na ang tagapagtayo nito ang nangunguna, lumalakad sa unahan ni hindi man lamang natinag ang tulay.
And Jesus Christ, God's Son, who's the architect of the church, come to this earth and laid down the foundation. When he met the devil, he was tested by the word of God, and he said, it is written, man shall not live by bread alone.
At si Jesus Cristo, ang anak ng Diyos na siyang arkitekto ng iglesia, ay pumarito sa lupang ito at tinilatag ang pundasyon. Noong makatagpo niya ang diablo, sinubok siya sa salita ng Diyos at sinabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao.
When he took him to the pinnacle of the temple, he said, it is written. See the material he's putting in his church? He took him to the mountain and showed him all the great programs he could have. He said, it is written.
Noong dinala siya nito sa pinakatuktok ng templo, sabi niya, nasusulat, nakikita niyo ba ang materyales na inilalagay niya sa kanyang iglesia? dinalasyan ito sa bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga naglalakihang programa na maaaring mapasa kanya. Sabi niya, nasusulat,
all the word of God was time-tested.
Amen.
And he's a great captain that's going before us with his own bloody coat waving that to the redeeming blood of the blood of Jesus Christ has bought a church by the Holy Spirit that's tested every boat and every person that's ever anchored in this great church of the living God.
Hallelujah.
It's a time-tested material. That doesn't.
Ang buong salita ng Diyos ay subok na ng panahon. At siya ang dakilang kapitan na nangunguna sa atin habang wumawagayway ang kanya mismong dugwang balabal na sa pamamagitan ng tumutubos na pag-ibig ng dugo ni Jesus Kristo ay binili ang isang iglesia sa pamamagitan ng Espiritu Santong sumubok sa bawat tornilyo at sa bawat taong nakaangkla sa dakilang iglesyang ito ng buhay na Diyos. Isang subok na ng panahong materyales ang siyang makagagawa nga nito.
And as he marches on, the great regime coming behind him as a born-again church of the living God. She don't move because we have received a kingdom that cannot be moved.
At habang patuloy siyang nagmamarcha, ang dakilang pamunuan ay sumusunod sa kanyang likuran na isang iglesia ng buhay na Diyos na naipanganak na muli. Ang naturang iglesia ay hindi natinag sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi matitinag.
Hallelujah.
It's dug plumb to the solid rock of Christ Jesus being the chief cornerstone. And as he goes before us with his own bloody coat making the way, it's a sign of redemption.
Ito'y hinukay diretso roon sa matibay na bato ni Jesus Kristo na siyang pangulong batong panulok. At habang nangunguna siya sa atin, taglay-taglay ang kanyang sariling dugwang balabal na humahawi sa daan. Yaon nga yung tanda ng pagtubos.
Witnesses!
Yes.
Ye shall be my witnesses, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria. His church stands as his witness.
Mga saksi, kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa Judea at sa Samaria. Ang kanyang iglesia ay tumatayong saksi niya.
Now this morning, I like to say this to lead this to you. We are his witnesses after you have received the Holy Spirit. For there can only be one thing you can witness, that is what you know to be the truth.
Ngayon sa umagang ito, nais kong sabihin ito at iwan ito sa inyo. Tayo ay kanyang mga saksi matapos ninyong matanggap ang Espiritu Santo, sapagkat may isang bagay lamang na maaari ninyong patotohanan. Yun ay kung ano ang alam ninyong katotohanan.
That fellow could witness after he put all his hands away and found the solid rock on the breast of the earth. He was a witness that would hold.
Ang lalaking iyon ay makapagpapatotoo. Pagkatapos niyang alisin ang lahat ng mga buhangin at masumpungan ng matibay na bato sa dibdib ng lupa, saksi siya na iyon ay magiging matatag.
He put the geigers and the machines on those great pieces of material and tested every one of them.
Amen.
He was a witness that they were whole, for he'd seen it put to its strength and she held.
Inilagay niya yung aparato ni Geiger at ang mga makinarya roon sa mga malalaking piraso ng materyales at sinubok ang bawat isa sa mga iyon. Saksi siya na magiging matatag ang mga iyon sapagkat nakita na niyang sinubok iyon sa lakas nito at nanatiling nakatayo ang tulay.
And we who are born again of the Holy Spirit has been filled with God's power, that's tasted the eternal life of the eternal God, and that dwells in us are witnesses of His goodness and His word and His power.
Amen.
It's no more a guess so, it's a know so. By experience.
At tayong mga ipinanganak muli ng Espiritu Santo na napuspos na ng kapangyarihan ng Diyos na nakalasap na sa buhay na walang hanggan ng walang hanggang Diyos, at yaong nananahan sa atin ay mga saksi ng kanyang kabutihan at ng kanyang salita at ng kanyang kapangyarihan. Hindi na ito haka-haka lamang. Ito'y isang pagkaalam sa pamamagitan ng karanasan.
Noah, when he built the ark, he gave witness to the unrighteous world that there was a righteous God.
Amen.
Although it seemed to be crazy while it was being built, but it proved out that it was the only boat that would float through the storm.
Amen.
And as it was being erected, he condemned the unrighteous world and justified those who believed in it.
Si Noe, noong ginawa niya yung daong, nagpatotoo siya sa masamang sanlibutan na may matuwid na Diyos. Bagamat para bang kabaliwan noong tinatayo iyon, subalit napatunayan na iyon lang ang tanging bangkang makalulutang sa unos. At habang itinatayo ito, ito ay hinatulan niya ang masamang sanlibutan at inaring ganap yaong mga nanampalataya rito.
Amen.
How ridiculous sometimes God does things. And I, as a man, did you ever stop to think what kind of wood that Noah built that boat out of? It was built out of shittim wood.
Sadyang pambihira kuminsan ang paggawa ng Diyos ng mga bagay-bagay sa mga mata ng tao. Huminto na ba kayo upang isipin kung anong uri ng kahoy ang ginamit ni Noe para gawin ang daong? Yari iyon sa kahoy ng shittim.
And that is the softest wood that can be gotten. It's just like balsam. It's just why you throw it in the lake out there, it would sink in 5 minutes. It's balsam wood or shittim wood has holes to it.
At iyon ang pinakamalambot na kahoy na makukuha mo. Para lang itong kahoy ng balsamo. Ito isang, aba, mayahagis mo ito roon sa lawa at lulubog ito sa loob ng 5 minuto. Ito'y kahoy ng balsamo o kahoy ng sitim, may mga butas ito.
And isn't it a strange thing that an ark was to stand the test of the great antediluvian destruction was made out of soft wood? Well, it was a pliable. And sometimes when we get so hard and set in our ways, God can't apply us anything.
At hindi ba't katakatakang bagay ng isang daong nasasabak sa pagsubok ng pangmalawakang pagkagunaw sa baha ay gawa sa malambot na kahoy? Bueno, madali kasi itong gamitin. At kung minsan, kapag nagiging napakatigas na natin at nananangan na sa ating mga kaparaanan, hindi tayo magamit ng Diyos sa kahit ano.
But here's the reason he did it. Did you notice after he made it, then he boiled some tar, or some rosin it was, out of the other trees. Now what does this mean?
Subalit, heto ang dahilan kung bakit niya ginawa yun. Napansin niyo ba? Pagkatapos niya itong gawin, nagpakulo siya ng konting alkitran o konting dagta, yun nga, mula naman sa iba pang mga punong kahoy. Ngayon, ano ba ang pakahulugan nito?
When he put the ark together, it was made out of this real light soft wood. You can lift it around very easy. It's so light and pliable. And then he cut down another tree, which was a pine tree. And they beat that the way they used to get it. Beat it and beat it until they beat the rosin out of it.
Noong binubuo niya ang daong, yari iyon dito sa talagang magaan at malambot na kahoy. Pwede mo itong buhat-buhatin ng napakadali. Napakagaan nito at madaling ikorte. At saka siya pumutol ng isa pang puno yaong puno ng pino. At nilamog nila iyon sa bugbog. Yung pamamaraan nila ng pagkuha ng dagta noong unang panahon, nilamog ito ng nilamog sa bugbog hanggang sa makatas nila yung dagta rito.
And then he took this rosin and poured it into this light wood, and the little holes that was in the light wood filled up with the rosin and cased, made it harder than steel.
At sa kanya kinuha ang dagtang ito at ibinuhos dito sa magaang kahoy, at pinunan ng dagta ang mga butas na nasa magaang kahoy, na balutan yun, nagawa iyong mas matigas pa kaysa sa bakal.
And God taking His church who empties Himself out. There's nothing but the pliable in the hands of God God cut His own Son down and took the life from His Son by beatings and bruises and poured it into the believer, and he becomes chastened, ready for the judgments.
At kinuha ng Diyos ang kanyang iglesia na ibinuhos ang kanilang sarili ng walang itinitira. Walang iba kundi silang mga masusunurin sa mga kamay ng Diyos. Pinutol ng Diyos ang kanyang sariling anak at kinuha ang buhay mula sa kanyang anak sa pamamagitan ng mga hampas at mga bugbog at isinalin ito sa mananampalataya at ang naturang mananampalataya ay nababalutan na, nakahanda na para sa mga paghatol.
That's the only thing, you take the judgments. It passed right over the judgments. Of course, you went right through the water was the judgment. And it passed through the judgment. It was a witness that God knew what He was doing. Noah followed the word of God.
Iyon lamang ang tanging bagay na makatatagal sa paghatol. Dumaan ito mismo sa mga paghatol. Hetong at dumaan siya mismo. Ang tubig ay ang kahatulan. At dumaan ang daong sa paghatol. Yun ang katibayan na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sinunod ni Noe ang salita ng Diyos.
Many things could be said. That Daniel was a witness. That there was an angel in heaven, or God in heaven, that knew the secrets of the heart. For he sent his angel and delivered Daniel. Many others was witness.
Maraming mga bagay pa ang maihahalimbawa. Si Daniel ay isang saksi na may isang anghel sa langit o isang Diyos sa langit na nakaalam ng mga lihim ng puso, sapagkat isinugon niya ang kanyang anghel at iniligtas si Daniel. Maraming iba pang saksi.
When Jesus died on the cross, the heavens give witness.
Amen.
There is the material. That is the thing. If you notice, all creation give witness to it.
Noong mamatay si Jesus sa krus, nagpatotoo ang kalangitan. Hayan ang materyales. Yan na ngayon, kung mapapansin nyo, nagpatotoo ang buong kalikasan dito.
Right in the middle of the day, when God had prophesied before when the Sabbath would cease, said it'll be a time when the sun goes down in the middle of the day. And from the sixth until the ninth hour, it was darkness.
Sa mismong kalagitnaan ng araw, noong magpropesiya ang Diyos, bago pa man maganap, kung kailan nga titigil ang Sabat, sabi, yon ay panahon kung kailan lulubog ang araw sa kalagitnaan ng araw, at mula sa ika-anim hanggang sa ikasyam na oras ay kadiliman.
Amen.
What was it? The sun! Darkness doesn't mean it's got a little light in it. Darkness is absolutely total darkness. So dark like it was in Egypt till it could be felt. Not a ray of light.
Ano ito? Yaong araw nga sa langit. Ngayon, ang kadiliman ay hindi nangangahulugang may kaunti itong liwanag. Ang kadiliman ay lubos at ganap na kadiliman. Napakadilim, kagaya noon sa Ehipto na talagang naihipo ito. Ni walang sinag ng liwanag.
And the sun gave witness.
Amen.
There's the one. That's the material that God's going to build a church out of. The moon and stars gave witness.
At naging saksi ang araw sa langit. Hayun siya. Yun ang materyales na gagamitin ng Diyos sa pagtatayo ng iglesia. Naging saksi ang buwan at mga bituin.
When he died, the heavens gave witness, the earth belched up, the rocks ran out, the earth gave witness, and the saints who slept in the earth, dust of the earth, rose, gave witness.
Noong mamatay siya, naging saksi ang kalangitan. Bumulwak ang lupa, nangawasak ang mga bato, naging saksi ang lupa, at ang mga banal na nangakatulog sa lupa, mga alabok ng lupa ay nagsibangon, nagpatotoo.
The people at Pentecost, when they were making fun, Peter stood up and gave witness, but some of that same light that had been beat out of him at Calvary was poured into Peter in the form of the Holy Ghost, and he stood there as a witness.
Ang mga tao nung Pentecostes, nung pinagkakatuwaan sila, Tumayo si Pedro at nagpatotoo sa pamamagitan ng ilang bahagi ng buhay ring yon na lumabas sa paghagupit sa kanya roon sa Kalbaryo na naibuhos kay Pedro sa anyo ng banal na Espiritu at tumayo siya roon bilang isang saksi.
God's word, and he gave witness with the text out of the scripture that said, "You men of Judea, you dwell in Jerusalem, let this be known unto you and hearken to my words, for these are not drunk as you suppose, but this is that."
Amen.
That was spoken of by the prophet Joel. "It'll come to pass in the last days, I'll pour out of my spirit upon all flesh."
Amen.
It was a witness.
Ang salita ng Diyos at nagpatotoo siya sa pamamagitan ng isang tekstong mula sa kasulatan na nagsabing, "Kayong mga lalaking taga Judea at kayong nangananahan sa Jerusalem, malaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita, sapagkat ang mga ito ay hindi lasing na gaya ng inyong inaakala, datapot ito'y yaong sinalita sa pamamagitan ni Propeta Joel, mangyayari sa huling mga araw na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman." Siya isang saksi.
Yes. Now we're coming into these last and evil days when he's going to have witnesses. He's got to have witnesses. God lives. God's word's eternal.
Ngayon, papunta na tayo rito sa mga huli at masasamang araw kung kailan magkakaroon siya ng mga saksi. Tiyak na may mga saksi siya. Buhay ang Diyos, walang hanggan ang salita ng Diyos.
Now let's take back to our scripture reading. Jesus coming off the mount, he was hungry, and he looked in a tree, and there was no fruit on it. He perhaps never raised his voice.
Ngayon ay bumalik tayo sa binasa nating kasulatan. Si Jesus, pagbaba ng bundok, siya ay gutom, at tumingin siya sa isang punong kahoy at walang bunga roon. Siya marahil ay ni hindi nagtaas ng kanyang tinig.
He never stood out and said, "Now, gentlemen, stand on one side, I want to show you my power." He said, "I have power to make that tree do such and such." He never said that.
Hindi siya tumayo at nagsabing, "Ngayon mga Ginoo, tumabi kayo riyan. Gusto kong ipamala sa inyo ang aking kapangyarihan." Ni kanyang sinabing, "At may kapangyarihan nga akong gawin ng punong kahoy na iyan na gumawa ng ganito at ganoon." Hindi siya kailanman nagsabi ng ganoon.
He just walked up to it and he didn't find nothing on it. So he said, "No man eateth from thee." Walked away. Peter heard it. And the next day when he come by, the tree was still there, but it was dead. And he remarked about it, how quick that tree had dried up from its roots.
Lumapit lamang siya rito. Hindi siya nakasimpong ng anuman rito. Kaya sinabi niyang, "Sino mang tao'y hindi nakakain mula sa iyo?" At lumakad na. Narinig yun ni Pedro. At noong sumunod na araw, noong napadaan siya, naroon pa rin yung puno, subalit patay na yon. At may sinabi siya patungkol dito, kung papaanong ganun na lamang kabilis na natuyo yung puno mula sa mga ugat nito.
Jesus said, "No, and look, it wasn't the tree's fault. It was not time for figs yet. But he did it to magnify himself, to prove himself, he was the Messiah, and that was one of the testimonies that he was the Messiah."
Sinabi ni Jesus, at tingnan nyo, hindi kasalanan yun nung punong kahoy. Hindi pa panahon noon ng mga igos. Subalit ginawa niya iyon para luwalhatiin ang kanyang sarili, upang patunayan ng kanyang sarili, upang siya ang Mesiyas, at isa yon sa mga patotoo na siya nga ang Mesiyas.
That was a seal of his messiahship. The last seal was his resurrection and his ascension. That was the last seal of his messiahship. What he done was a proof that he was.
Iyon ang tatak ng kanyang pagiging Mesiyas. Ang huling tatak ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ang kanyang pag-akyat sa langit, yun ang huling tatak ng kanyang pagiging Mesiyas. Ang ginawa niya ay isang patunay na siya nga.
Now he went around and said, "All you trees die." He just did it there so that the disciples that was going to write this scripture later would know that he was Messiah. See?
Ngayon, hindi siya lumibot at nagsabing, "Mamatay kayong lahat ng mga punong kahoy." Ginawa lang niya iyon doon upang ang mga alagad na susulat ng kasulatang ito pagkaraan ng ilang panahon ay makilalang siya ang Mesiyas, kita nyo?
Now, then when Peter asked this question, behold how quick the tree withereth, then he said to them, if thou should say to this mountain, be moved and cast into the sea, and don't doubt, but believe that what you say will come to pass, you'll have what you say.
Ngayon, kung gayon, nung tinanong ni Pedro ang katanungang ito, masdan nyo, napakabilis namang natuyo ng punong kahoy. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka at masugba sa dagat at hindi mag-alinlangan, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi ninyo, ay kakamtin ninyo ang sinabi ninyo.
Amen. Now listen, that's part of the material in this great economy of God. This great ship that we're in, the old ship of Zion, in the body of Christ.
Ngayon pakinggan nyo, bahagi iyon ng materyales sa dakilang pamamalakad ng Diyos. Ito ngang malaking barkong kinalalagyan natin, ang matandang barko ng Siyon sa katawan ni Kristo.
Now to the testimony. It has been some time. I've watched this. And now, listen close now for a little teaching.
Ngayon sa patotoo, sa haba ng panahon, nasaksihan ko ito. At ngayon, pakinggang mabuti para sa kaunting pagtuturo.
There's been times in life when I've looked at the suffering and see those who were afflicted and tormented with demon powers, my heart just bleeds for them.
May mga pagkakataon sa buhay kung kailan lahat, kung kailan pinagmamasdan ko ang paghihirap at nakita yung mga pinahihirapan at nililigalig ng mga kapangyarihan ng demonyo, ang puso ko ay talagang nagdurugo para sa kanila.
And yet I've had them to call me on the telephone. And in the meetings, that clamor and move and draw and pull. It is so hard to say no to those people. Frankly, I can't do it. Somebody says it for me.
At gayunman, natiis ko pa ring tawagan nila ako sa telepono at sa mga pagtitipon na mayroong pagkakaingay at pagkilos at paghatak at paghila at napakahirap talagang sumagot ng hindi sa mga taong yun. Sa totoo, hindi ko magawa iyon. May tagasabi noon para sa akin.
I can't get to them. How my heart just bleeds for them. Day after day, I go through the tortures of that. I wonder sometimes.
Hindi ko sila mapuntahan. Sadyang nagdurugo ng husto ang puso ko para sa kanila. Araw-araw ay dinaranas ko ang labis na pagpapahirap ng bagay na ito at pinagbubulay-bulayan ko ito minsan.
And then I console myself by going back to Scripture and seeing going through that place of Bethesda and seeing all those crippled and afflicted and went over to one man healed him, laying on a pallet and walked away and left the rest.
Kaya't aking inaaliw na lamang ang sarili sa pamamagitan ng pagtuon muli sa kasulatan. At dito nga'y kita kong siya'y nagdaraan sa lugar na iyon ng Bethesda at natanaw ang lahat ng mga lumpo at mga nagdurusa. At lumapit sa isang tao, pinagaling siya na nakahimlay sa isang papag at lumakad na palayo at iniwan na ang iba pa.
But still there in my heart, that makes me, it doesn't take away that burning. Oh, how I wish there were something that could happen.
Ngunit gayon pa man, doon sa puso ko, para bang ako'y hindi pa rin nawawala yung pag-aalab. Oh, lubos kong hinahangad na sana nga'y mayroong maganap.
Then I've noticed, yonder in Portland, Oregon, when that maniac that night run to the platform to kill me, I remember there's something happened. And it wasn't in the intellectuals at all.
Pagkatapos ay napansin ko, doon sa Portland, Oregon, noong yung baliw nung gabing yun ay sumugod sa entablado upang patayin ako. Naalala ko roon may nangyari, at hindi iyon dahil sa mga intelektual na kaparaanan lamang.
Intellectually, I would run like the rest of preachers did. But I didn't run. There was something
God was getting ready to display His powers.
Kung intelektual na kaisipan lang ang paiiralin, tinakbuhan ko na sana iyon gaya ng ginawa ng iba pang mga mangangaral. Ngunit hindi ko tinakbuhan. May isang bagay, naghahanda ang Diyos para maipamalas ang kanyang mga kapangyarihan.
One time He said, "Be still and know that I am God." If the church would only stand still long enough, God will do a little something. They'll get all excited and run around doing it. See? Get out of the will of God. Be still.
Minsan, sinabi niya, "Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyong ako ang Diyos. Kung titigil lang sana ng matagal-tagal ang iglesia, gagawa kasi ang Diyos ng isang munting bagay. At kung bakit naman kasi lahat sila ay magiging tuwang-tuwa at magtatatakbo, gagawin nga iyon, kita nyo? Lalayo sa kalooban ng Diyos. Kayo ay magsitigil."
One time He's going to show His power in the Red Sea. He said, "Red Sea, you just stand still." And He marched His children right through it. What if they turned around and said, "Let's do it again, Lord"? It wouldn't happen. Certainly not.
Minsay ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan sa dagat na pula. Sabi niya, "Dagat na pula, huminto ka lang." At pinalakad niya ang kanyang mga anak doon mismo. Ano kaya kung bumuwelta sila sabihing, "Gawin nating muli iyon, Panginoon"? Hindi yun mangyayari. Talagang hindi.
One time He needed a little time to fight a battle too. God just made the sun stand still in earth to watch what He's going to do. Now, son, you just stand still in a few minutes. I'm going to show you something.
Minsay kinailangan niya ng kaunting panahon para tapusin ang laban. Sadyang pinahinto ng Diyos ang araw doon upang matunghayan ang gagawin niya. Oo, ngayon araw, huminto ka lang dyan ng ilang minuto. May ipakikita ako sa inyo.
Now what if the next day Joshua says, "Son, stand still," it wouldn't have done. God was going to do something. He's going to give a witness to His power. His word is almighty, and He's given a witness to it.
Ngayon, ano kaya kung nung sumunod na araw, sabihin ni Josue, "Araw, huminto ka." Hindi na ito gagawin ng araw. May gagawin kasi ang Diyos. Patototohanan niya ang kanyang kapangyarihan. Ito nga ang kanyang salita. Siya'y makapangyarihan sa lahat at pinatotohanan niya iyon.
One time there's a blind man come out from Jericho, and as Jesus passed through, the blind man screamed, "Have mercy on me." And the Bible said, and Jesus stood still. Said, "Bring him here." Oh my. Christ stood still, for God was going to use him to show His power.
Minsan may isang bulag na lalaking galing ng Jericho. At habang padaan si Jesus, sumigaw ang lalaking bulag, "Mahabag ka sa akin." At sabi ng Biblia, at huminto roon si Jesus, sabi, "Dalhin ninyo siya rito." Oh, grabe. Huminto si Kristo, sapagkat gagamitin siya ng Diyos upang ipamalas ang kanyang kapangyarihan.
There might have been 100 more blind men down the road, I don't know. Perhaps the priest said, "Come here a minute. Will you who raised the dead, raise, we got a graveyard full of them. We heard you raise Lazarus." But God was confirming His Messiahship. That's what He was doing. Certainly.
Maaaring may sandaan pang mga lalaking bulag doon sa daan, hindi ko alam. Siguro'y sasabihin ng saserdote, "Pumarito ka saglit. Sino ka na bumubuhay ng mga patay? Ibangon, may libingan kaming punong-puno nila. Narinig naming binuhay mo si Lazaro." Subalit kinukumpirma lamang ng Diyos ang kanyang pagiging Mesiyas. Yun ang ginagawa niya. Yun nga.
Now I've often wondered what takes place. But there is a place that man can live so close to the presence of God. It's not by your choosing. It's by God's election. That you live in that spot to where your own intellectuals has nothing more to do with it.
Madalas kong pinagbubulay-bulay kung ano-ano ang mga nagaganap. Subalit may isang dakungang maaaring mamuhay ang tao ng napakalapit sa presensya ng Diyos. hindi ito sa inyong pagpili. Sa pamamagitan ito ng paghirang ng Diyos na mamumuhay kayo sa kalagayang iyon hanggang sa humantong sa puntong ang sarili ninyong intelektual na kaisipan ay wala ng anumang kinalaman pa rito.
Down in South Africa, I was challenged by a bunch of witch doctors. And standing there, one among the dozen or more, and them trying to throw spells on me, but God just made them stand still. What's the glory of God to restore sight and blindness stuff to the afflicted people?
Doon sa Timog Africa, hinamon ako ng isang grupo ng mga mangkukulam. At nakatayo ako roon, isa sa sandusina o higit pa, at sinisikap nilang magbitiw ng mga orasyon sa akin. Subalit pinatigil lamang sila ng Diyos at kanilang nasaksihan ang kalwalhatian ng Diyos na nagpapanauli ng paningin at pagkabulag at mga bagay sa mga nagdurusang tao.
Yonder in Karlsruhe, Germany, one afternoon when the spiritualists come out to the... They wanted to fuss with me at the hotel. The man wouldn't let them come in. They said, we'll throw a spell on that meeting this afternoon. And there'll be no one come. No, I said, we'll blow it down with a storm.
Doon sa Karlsruhe, Germany, isang hapon noong pumaroon ang mga espiritista upang gusto nila kasi akong gambalain sa hotel. Ayaw silang papasukin ng bantay. Sabi nila, uuras yun na namin ang pagtitipon na iyon mamayang hapon at walang dadalo. Hindi pala, sabi, pababagsakin namin yon sa pamamagitan ng isang bagyo.
The sky is pretty and bright. But when we got over there and just started the singing, up come a great powerful storm. There's about 20 on one side of me, 20 on the other.
At ang langit noon ay maganda at maaliwalas. Ngunit pagdating namin doon at nagsimula ng mag-awitan, ay siyang pagdating ng isang napakalakas na bagyo. Mayroong mga nasa 20 sa isang gilid ko at 20 sa isa pang gilid.
And they were all going through their enchantments and cutting their feathers and scissors and going through things like that to throw the spell. And all of a sudden, that great 30,000 tent began to quiver and shake and the wind's blowing. And I was preaching and something said, stand still.
At inuusal nila ang kanilang mga pangkukulam at ginugunting nila ang mga baon nilang balahibo ng ibon at nagsasagawa ng ganoong mga bagay upang talagang mangkulam. At pagdaka, ang malaking pang 30,000 tolda ay nagsimulang umuga at umalog at umiihip ang mga hangin. At nangangaral ako noon at may isang nagsabi, huminto ka!
I don't say excuse me. That means praise our God. And God made that storm stand still. Move back to see the praises of God where about 40,000 souls that day and night swept into the kingdom of God by it. Stand still. That's right. He gives witness.
Hallelujah! Hindi ko ibig sabihing pagpaumanhinan ako. Ibig sabihin nun, purihin ng ating Diyos. At pinatigil ng Diyos ang bagyong yun, pinaurong upang makita ang kapurihan ng Diyos kung saan nasa 40,000 kaluluwa noong araw na yun at gabi ang natangay sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan nun. Huminto ka. Yan nga, nagpapatotoo siya.
Yonder in Sweden or Switzerland. Well, here, I say over in Finland one day, a little dead boy was laying on the side of the road. Automobile had run over him, mashed his little body to pieces. He was so broke up until his foot was even through his stocking.
Doon sa Sweden o sa Switzerland, bueno, dito, doon pala, doon sa Finland, isang araw, isang patay na batang lalaki ang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Nasagasaan siya ng sasakyan. Niligis ang maliit niyang katawan ng pirapiraso. Nagkandabali-bali siya ng husto hanggang sa ang paa niya ay lumusot na sa kanyang mahabang medyas.
The car ran over him and wrapped him up like a rag like that and kicked him way up in the air and threw him across the road. His eyes was bulged out, his mouth was open, his tongue was hanging out, blood running from his ears.
Nasagasahan siya ng kotse at pinatilapon siya gaya ng isang basahan at initsa siya pataas doon sa ere at binalibag siya doon sa kabilang gawin ng kalsada. Nakaluwa ang kanyang mga mata, nakabuka ang kanyang bibig, nakalaylay ang kanyang dila at umaagos ang dugo sa kanyang mga tenga.
But 2 years before there, God had showed the vision of it. And I walked up so stupid and looked at the child, walked away crying.
Subalit, 2 taon bago niyan, ipinakita na ng Diyos ang pangitain patungkol dito. At lumapit ako roon na tulala. At pinagmasdan ng bata, lumakad palayo na umiiyak.
And the Lord or someone supernatural put their hands on my shoulder and said, "Isn't that the boy I showed you?" Oh, what a feeling!
At ang Panginoon o isang sobrenatural ang umakbay sa akin, sabi, "Hindi ba't yan yaong batang ipinakita ko sa iyo?" Oh, ibang klaseng pakiramdam!
There stood the mayor of the city, the chief man he's called, and many standing by, and God had them to stand still, that he could show his mighty power to raise the dead.
Amen.
Bring him back to life again. Stand still. Believe God, be a witness. His word's eternal.
Nakatayo roon ng alkalde ng bayan, ang pinunong lalaki, yan ang taguri sa kanya roon. At marami pang nakatayo roon sa tabi. At pinatigil sila ng Diyos upang maipakita niya ang dakila niyang kapangyarihang magbangon ng patay, buhayin siyang maguli. Huminto ka, sampalatayanan ninyo ang Diyos at maging isang saksi. Walang hanggan ang kanyang salita.
It was a few days ago when we were just to see how God does things so simple and we were so frustrated till we look for great big things. Be satisfied with little things.
Amen.
Watch him when he does his glorious works. How he protects you. Don't be looking way over the top of something, look down here.
Amen.
Ilang araw na rin ang nakararaan noong kami ay nang masaksihan kung paanong gawin ng Diyos ang mga bagay-bagay ng may kasimplihan. At labis tayong nangalilito't gulong-gulo hanggang sa mga malalaking bagay na ang hanap natin. Masihan kayo sa malilit na bagay. Pagmasdan ninyo siya habang isinasagawa niya ang mga dakilang gawa niya kung papaano niya kayo pinangangalagaan. Huwag kayong tumingin ng lampas sa isang bagay. Tumingin kayo rito sa gawing baba.
Notice, I begin to think this, that it is possible that when a man like the apostles, and when you can live close to God, and God through His grace operates through you, that the more God you get, the more godly you become. The more eternal life comes in, the more of the intellectual it pushes out.
Pansin ninyo, sinimulan kong pagbulay-bulayan nito na posibleng kapag ang isang tao, katulad ng mga apostol, kung makapamumuhay ka ngang malapit sa Diyos at ang Diyos sa kanyang biyaya ay gumawa sa pamamagitan mo, heto nga't sa sandaling mas nakakamtan mo ng lubos ang Diyos, mas lalo kang nagiging makadiyos. Sa sandaling mas pumapasok ng lubos ang walang hanggang buhay, mas lalong itinutulak nito palabas ang pagka-intelektual.
Now, I don't mean to be a fanatic. I mean to be a real, sane, sound believer. Not a bunch of ism, but a real, solid, true, sensible, intelligent believer.
Ngayon, hindi ko ibig maging panatiko. Ibig kong maging tunay, matino at totoong mananampalataya. Kita nyo? Hindi isang grupo ng ismo, kundi isang tunay na matatag, totoo, matino at matalinong mananampalataya.
And I watch. I've seen it work. And to think that if you get into that contact with God, it becomes to it isn't your voice anymore. It's not your thought anymore. It becomes God's thought and God's voice.
At ngayon masdan nyo, nakita ko na itong gumana at ang isiping kung marating ninyo ang ganoong pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa huli nagiging hindi nyo na ito tinig, hindi nyo na ito kaisipan. Ito'y nagiging kaisipan na ng Diyos at tinig ng Diyos.
You are just the vine or just the branch. He's the vine. And it's His Spirit that goes in and energizes. As long as you can get yourself out of the way, He'll fill it up.
Amen.
And then you can be a witness.
Kayo ay isang puno ng ubas lamang o isang sanga lamang. Siya ang puno ng ubas at ang kanyang espiritu ang pumapasok at nagbibigay sigla. Hanggat may aalis ninyo ang inyong sarili sa daraanan, siya ang magpupuno. At kung gayon, ay maaari na kayong maging saksi.
Just like Noah's Ark was a witness, like Jesus was a witness of God. He became so full of God to Him and God was one. God dwelt in Christ, reconciling the world to Himself.
Katulad na ang daong ni Noe ay isang saksi. Kung papaanong si Jesus ay isang saksi ng Diyos, lubos siyang napuspos ng Diyos hanggang sa siya at ang Diyos ay iisa. Ang Diyos ay tumahan kay Kristo na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin.
Amen.
The very expression a man's work declares his character. Christ was God's work. And Christ declared God's character. His feeling for the sick. His longing for saving the souls. Till even He gave His own life. God's work, God's character was declared in Christ.
Ang mismong kapahayagang ipinakikilala ng gawa ng isang tao ang kanyang katangian. Si Kristo ay gawa ng Diyos. At ipinakilala ni Kristo ang katangian ng Diyos. Ang kanyang damdamin para sa mga may sakit, ang kanyang mithin sa pagliligtas sa mga kaluluwa, hanggang sa ibinigay niya maging ang kanyang sariling buhay. Ang gawa ng Diyos, ang katangian ng Diyos, ay ipinakilala kay Kristo.
And if you can just empty your own intellectual thoughts out and give God the right away, He can declare His character through the work of your healing.
Amen. Amen.
Empty up. Get the world, get your doubts out of the way.
At kung magagawa nyo lang na alisin ang inyong sariling kaisipang intelektual at bigyan ng Diyos ng karapatang makadaan, may pakikilala niya ang kanyang katangian sa gawa ng inyong pagpapasakop. Ibuhos niyong lahat ng walang itinitira. Iwaksi ang sanlibutan. Iwaksi ang inyong mga pag-aalinlangan sa daan.
If you come to the altar to be prayed for, say, I'll go up and see if I'll get healed. God can never declare His works. You've got to get your own thoughts out of the way and let Him fill you.
Kung lumapit kayo sa altar upang may panalangin, sasabihin, lalapit ako at titingnan ko kung gagaling kaya ako. Hindi kailanman may papamalas ng Diyos ang kanyang mga gawa. Kinakailangan ninyong alisin ang sarili ninyong kaisipan sa daan at hayaan siyang punuin kayo.
Now the way I'm noticing these things, like this old bull up here was going to kill me that time. Like them hornets back out under the fence. Like many other things that's taking place. The bear in the woods. It's a study of nature. It's something that happens.
Ngayon, kung papaanong napansin ko ang mga bagay na ito, gaya nitong matandang toro rito na papatay na ako nung oras na iyon, gaya nung mga putakti noon doon sa may bakod, gaya ng marami pang ibang bagay na naganap, ang oso sa kakahuyan, ito'y isang aralin sa kalikasan. Ito'y bagay na nangyayari.
I'm saying this now, excuse it as being a personal experience, but I want to tell you because it's a modern time. Someone said, oh well, those things happened back in the days of the prophets, in the days, well, God was showing examples.
Sinasabi ko ito ngayon, ipagpaumanhin nyo bilang sarili kong karanasan. Subalit gusto kong sabihin sa inyo, dahil sa ito'y modernong panahon, may nagsabi, oh Beno, ang mga bagay na iyon ay naganap noon pang araw ng mga propeta. Sa mga panahong, bueno, Nagpapakita ang Diyos ng mga halimbawa.
But did you know today God's building a church? You say, well, they had prophets, they had to speak the word of God. But he's got a church of God today.
Amen.
Subalit alam ba ninyo ngayon na nagtatayo ang Diyos ng isang iglesia? Sinasabi nyo, bueno, nagkaroon siya noon ng mga propeta. Kinailangan nilang salitain ang salita ng Diyos. Subalit, meron siyang isang iglesia ng Diyos sa araw na ito.
Notice, if something takes place, wish it could be all the time. I would to God that it could be all the time. But it doesn't. It just comes at His will.
Pansinin nyo, may bagay na nagaganap. Sana nga'y sa lahat ng pagkakataon ito, hiling ko sa Diyos na maganap ito sa lahat ng panahon. Subalit hindi. Dumarating lang ito sa kanyang kalooban.
Now a few days ago, or about 2 or 3 weeks ago, I was praying for people with leukemia. I was praying with people waiting for vision. That's sick and suffering. Many I've waited on for years.
Ngayon, ilang araw na ang nakararaan, o mga 2 o 3 linggo na ang nakararaan. Nananalangin ako para sa mga taong may leukemia. Sinasamahan kong manalangin ang mga tao. Naghihintay ng pangitain, yaong mga may sakit at nagdurusa. Marami ang hanggang ngayon ay hinintay ko ng maraming taon.
For instance, little Edith Wright, crippled. I remember when her daddy was laying dying and God showed a vision for her daddy and let Edith lay there.
Halimbawa, ang munting si Edith Wright na lumpo. Naalala ko pa nung ang kanyang tatay ay nakahimlay. Naghihingalo na noon at nagpakita ng isang pangitain ng Diyos para sa kagalingan ng kanyang tatay at hinayaan lang si Edith na mahimlay pa rin doon.
There's a little woman, I guess she's still in here. Mrs. Geiger from Fort Wayne, pitiful looking little mother, young woman. She gave birth to a baby and the baby was so big, she was so little, it run her into cancer and God healed the cancer.
May isang munting babae sa aking palagay ay naririto pa rin siya. Si Ginang Geiger mula sa Fort Wayne, kaawa-awang pagmasdan na munting ina, batang-bata pa. Nagsilang siya ng isang sanggol at napakalaki ng sanggol, napakalit naman niya. At nagdulot iyon sa kanya ng cancer at pinagaling siya ng Diyos sa cancer.
Now she's got almost a mental break from nervousness. She's in the menopause. And the poor little thing and a real loyal husband. And the little fella has went everywhere praying and seeking and crying. And me praying for such as that.
Ngayon na may siya'y halos manlupaypay sa sakit na nerbiyos. Nagme-menopause na siya. At ang kaawa-awang munting babae at itong tunay na tapat na asawang lalaki at itong munting lalaki ay nagpunta na sa kung saan-saan, nananalangin at naghahanap at umiiyak. At ako'y nananalangin para sa gayon.
And you know what happened? Brother Woods back there, his daddy came down, a Jehovah Witness. Brother Woods was a Jehovah Witness. God witnessed and declared himself to him by healing his boy, David, crippled.
At alam niyo ang nangyari? Si kapatid na Woods na nariyan sa likuran. Dumating ang kanyang tatay, isang saksi ni Jehovah. Isang saksi ni Jehovah noon si kapatid na Woods. Nagpatotoo at inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kapatid na iyan sa pagpapagaling sa kanyang anak na lalaki, si David na lumpo noon.
Then his brother came down. And his brother was living an immoral life. And there the Holy Spirit turned around and rebuked him.
Pagkatapos ay dumating ang kapatid niyang lalaki. Namumuhay ang kapatid niya ng pamumuhay na immoral. At dooy bumaling ang Espiritu Santo at sinaway siya.
Seen the woman he was running with and he surrendered his life and let every devil go out of him that day. And he's walking the streets now and doing everything he can to serve God, testifying to his people.
Nakita ang babaeng katanan niya at isinuko ng kapatid na iyon ang kanyang buhay at hinayaan ang bawat diablo na lumayas sa kanya noong araw na iyon. At naglalakad siya sa mga kalye ngayon at ginagawa ang lahat ng makakaya niyang gawin upang paglingkuran ng Diyos, nagpapatotoo sa kanyang mga kababayan.
Hallelujah.
than his poor old daddy, honest as he could be, and all of his dealings as a farmer, and so forth. And when his daddy come down, he wanted me to go fishing with him, and we went down to the lake.
Pagkatapos, ang kanyang abang matandang tatay, matapat sa abot ng kanyang makakaya sa lahat ng kanyang mga transaksyon sa hanap buhay bilang isang magsasaka at maging sa iba pang mga bagay. At noong dumating ang kanyang tatay, gusto niyang makasama akong mangisda at nagpunta kami roon sa lawa.
On the road down, a vision came that morning. And he said, every lake that you cross and every stream of water will be muddy. No fishing. But when you get down to the Wolf Creek there, to the Dale Holler, said that's going to be pretty and blue.
Habang binabagtas namin ang daan, isang pangitay nang dumating nung umagang yun. At sinabi niya, bawat lawan na daraanan ninyo at bawat dinadaluyan ng tubig ay magiging maputik. Walang pangingisda. Subalit pagsapit niyo doon sa Wolf Creek sa Dale Hollow, sabi, magiging maganda iyon at asul.
And you have never caught a catfish in that water, but you're going to catch a whole string of them. And said they're going to catch one or two little ones, and then you're going to catch a big fish with a scale fish. It'll be big of a species.
At hindi pa kayo nakahuhuli ng hito sa tubig na iyon. Subalit, makahuhuli kayo ng isang tali ng mga hito. At sabi, makahuhuli sila ng isa o dalawang maliliit. At saka ka makahuhuli ng isang malaking isda gamit ang isang isdang pamain na makaliskis. Magiging malaki yun kumpara sa karamihan noon.
I turned around and quoted to him. I watched the old man's eyes as he looked over towards his boys. When we went down there and got in the water, every lake was muddy going down. When we got there, it was just as blue, it hurt your eyes, dearly.
Bumaling ako at inulit ko ang narinig ko sa kanila. Pinagmasdan ko ang mga mata ng matandang lalaki habang bumaling siya sa kanyang mga anak. Noong nakarating na kami roon at sumulong na sa tubig, maputik ang bawat lawa na madaanan. Pagdating namin doon, yun ay talagang asul na mananakit ang mga mata mo halos.
And we fished and we couldn't catch a bass crappie or anything. And all of a sudden I started catching catfish and caught a whole string of them. Some of them 5 pounds a piece and sometimes 2 on one line with pole and line.
At namingwit na kami. At ni hindi kami makahuli ng apahap, crappie o anuman. At bigla na lang, nagsimula na akong makahuli ng hito at nakahuli ng isang tali ng mga iyon. Ang ilan sa mga iyon ay 5 libra bawat piraso. At kung minsan ay 2 pa sa isang pamansing gamit ang bawig at pamansing.
We fished and got a string of fish, and the next morning I went back fishing. I caught one great big bluegill with what we call the red-bellied sunfish, the biggest I ever seen.
Namingwit kami at nakahuli ng isang tali ng isda. At noong sumunod na umaga, bumalik ako sa pangingisda. Nakahuli ako ng isang napakalaking bluegill, yun ay o yung tinatawag nating sunfish na mapula ang tiyan. Ang pinakamalaking nakita ko kailanman.
Then, when the man come to me, I said, now sir, the Bible said, if there be one among you spiritual or a prophet, and what he says comes to pass, then hear him if it doesn't.
Pagkatapos, noong lumapit sa akin yung kasamang lalaki, sabi ko, ngayon Ginoo, sinabi ng Biblia, kung may isa sa inyo na espiritual at isang propeta, at ang sinabi niya ay mangyari, kung gaya'y pakinggan ninyo siya. Kung hindi ito,
and I took 4 outstanding prophecies of Jehovah Witness and showed him that none of them had come to pass. Every one of them failed. I said, now what about the fish?
At kinuha ko ang 4 na kilalang propesiya ng saksi ni Jehovah at ipinakita sa kanyang wala sa mga iyon ang natupad. Bawat isa sa mga iyon ay hindi natupad. Sabi ko, ngayon, paano naman yung isda?
And God showed that vision to change that man and turn him around for that one man where there was thousands laying suffering.
Amen.
It's the sovereignty of Almighty God to let you know that he declares his doings by his work and his character is declared by the same.
At ipinakita ng Diyos ang pangitain yun upang baguhin ng taong yun at ipanumbalik siya para sa isang taong yun, kahit pa may libo-libong nakahimlay nagdurusa. Yun ang sakop ng Diyos na pinakamakapangyarihan upang ipaalam sa inyo na ipinahayag niya ang kanyang mga gawain sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at ipinahayag ang katangian niya ng gayon din naman.
Amen. Look at the pool of Bethesda. You said that don't sound like God doing that. Look at the crippled, lame, halt, blind, withered, waiting. And here comes Jesus right through there, garments full of virtue, and walked to a man and went to a man who could walk and do anything he wanted to, but had some kind of retarded disease and healed him and left the rest of them standing there.
Masdan niyo ang patubigan ng Bethesda. Sinasabi niyo, parang hindi gagawa ang Diyos ng ganoon. Tingnan niyo yung mga lumpo, pilay, pingkaw, bulag, nangihinay na nagsisihintay. At hetong nagdaraan si Jesus doon mismo, ang kasuotan ay puspos ng kagalingan at lumapit sa isang lalaki at nagpunta sa isang lalaking may kakayahan namang maglakad, makagawa ng anumang naisin niya. Subalit, may isang uri ng sakit na nagpapabalam at pinagaling siya at iniwan ang iba pa sa kanila na nangakatayo roon.
See his character. He wanted to show his powers. He wanted to do something. Yeah, the world stands still. Notice it.
Kita nyo? Ang kanyang katangian. Nais niyang ipakita ang kanyang mga kapangyarihan. Nais niyang gumawa ng isang bagay. Oo. Tumigil ang mundo upang pansinin yun.
Now notice, day before yesterday, when we went back, I come back to the Annapolis meeting and I thought I'd have to stay just a little while away from the people until I got kind of rested up because I'd have 20 or 30 a day on private interviews, those visions coming. I was just about dead when I got home.
Ngayon pansinin, nung isang araw, bago kahapon, nung bumalik kami, bumalik ako sa pagtitipon sa Indianapolis at naisip kong mamamalagi lang ako ng konting panahong malayo sa mga tao hanggang sa medyo nakapagpahinga na. Pagkat nagkakaroon ako ng 20 o 30 sa isang araw nitong mga pribadong panayam at nagsisidating ang mga pangitayang yun. Halos mamatay na ako pag uwi ko.
No one knows what I go through on that. No one, there's no way to explain it. But then, Brother Woods and his brother and I run off down to the place in the, to fish again for a day and night.
Walang nakaaalam ng pinagdadaanan ko roon. Walang sino man talaga. Walang paraan para may paliwanag ito. Subalit, gayon pa man, sina kapatid na Wood at ang kanyang kapatid na lalaki at ako ay pumaroon sa lugar at para makapamingwit nga muli ng isa pang araw at gabi.
And that afternoon, sitting back there, Brother Woods began to speak about an old woman that used to belong to the Anderson Church of God up here when they were in their bloom.
At nung hapong yun, habang nakaupo roon, nagsimulang magkwento si kapatid na Wood tungkol sa isang matandang babae na dati-rati kasapi sa Anderson Church of God dito noong sila'y mga binatilyo pa.
How good. Said how she used to take them little Jehovah's Witness boys and love them. And Brother Wood said to his brother, Lyle, he said, Lyle, would it not be great now if we would go find that old sister and let her know that we're saved?
Napakabuti talaga. Ikinuwento niya kung paanong ang naturang matandang babae dati-rati isinasama sila na nooy mga maliliit pang batang saksi ni Jehovah at kung paanong kinagigiliwan sila. At sabi ni kapatid na Wood sa kanyang kapatid, si Lyle, sabi niya, Lyle, hindi ba't napakiinam ngayon kung ahayo tayo para hanapin yung matandang kapatid na babae at ipaalam sa kanyang may kaligtasan na tayo?
Now that word found favor with God. After been talking about God for a long time, but that word found favor, those two Jehovah Witness boys, both of them aged men, wanted to find an old woman and tell her that they were saved, two brothers.
Ngayon, nakasumpong ng biyaya ang salitang iyon sa Diyos. Pagkatapos ng pag-uusap tungkol sa Diyos ng mahabang oras, tunay ngang nakasumpong ang salitang iyon ng biyaya. Ang dalawang lalaking saksi ni Jehovah na iyon, kapwa silang matanda na, nagnanais na hanapin ang isang matandang babae at sabihin sa kanyang may kaligtasan na sila, silang dalawang magkapatid na lalaki.
When they said that, the Spirit of God and His sovereignty fell on me. Sitting there in that boat. Oh, I wish I could have voice the way I could sink that into the people's heart.
Noong sinabi nila iyon, ang Espiritu ng Diyos at ang Kanyang kapangyarihan ay bumaba sa akin habang nakaupo sa bangkang yun. Oh, sana'y may tinig ako sa anumang paraan at magawa kong patimuin yun sa puso ng mga tao.
I could not no more control myself than you could fly to the moon. Just for that word. And I said, boys, there's something fixing to happen. It's a little animal of some sort. It'll be brought to life. There's going to be life connected with it. And you'll see it right away.
Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na para bang makalilipad ka sa buwan sa pamamagitan lamang ng salitang iyon. At sabi ko, mga kasama, may napipintong mangyari. Isa itong hayop ng kung anong uri. Bubuhayin ito. May buhay na nakaugnay rito. At makikita niyo ito kagad-agad.
And I thought, now what have I said? And I began to think of some things. What made me say that? No vision? It was just something spoke. What was it?
At naisip ko, ngayon ano bang sinabi ko? At nagsimula akong mag-isip ng ilang mga bagay. Ano ang nagbunsod sa aking sabihin yun? Walang pangitain. May bagay lang na nagsalita. Ano iyon?
It wasn't my intellectual. I couldn't even think of such a thing. It was down below that. It was in the heart that God had come into. He was doing the speaking. I didn't even wasn't thinking of such a thing. And it spoke.
Hindi iyon intelektual na kaisipan ko. Ni hindi ako makaiisip ng ganong bagay. Yun ay doon sa kaibuturan nun. Sa puso pumasok ang Diyos. Siya ang nangungusap, hindi ako, ni hindi ko iniisip ang gayong bagay at nangusap ito.
I think there's where Jesus said, if thou believest in thy heart, and shall say to this tree, or to this mountain, and then don't doubt, but believe that what you say will come to pass, you'll have what you say.
Sa palagay ko'y, sa ganong pagkakataon sinabi ni Jesus, kung mananampalataya ka sa iyong puso at sasabihin sa punong kahoy na ito o sa bundok na ito, at kung gayon ay hindi magalinlangan, kundi mananampalataya ng iyong sasabihin ay mangyayari, makakamtan mo ang iyong sinasabi.
There's my point. Get to that spot. The word something is not yourself. It's something beyond your reasoning that speaks it. We went on.
Yan ang punto ko. Humantong kayo sa ganung kalagayan kung saan ito'y bagay na hindi na sarili mo. Ito'y bagay na higit pa sa iyong katuwiran na nangungusap nito. Nagpatuloy na kami.
In closing, I say this. Brother Woods and I are standing here as a witness. The next morning, that night we went and the Lord gave us a great night of fishing. No one catch any fish. And we caught three there just in a few minutes, and the three weighed nearly 20 pounds. And we just had great strings of fish.
Sa pagtatapos, sasabihin ko ito. Si kapatid na Wood at sila ay nangakaupo rito bilang saksi. Noong kinaumagahan, noong gabing yun, nagpunta kami at pinagkalooban kami ng Panginoon ng mainam na gabi ng pamimingwit. Walang nakahuli ng anumang isda. At bigla na lang nakahuli kami ng tatlo roon sa ilang minuto pa lang at tumitimbang ang tatlong iyon ng halos 20 libra. At talagang napakarami naming mga tali ng isda.
The next morning we went back and was putting the baits new on the line and not one fish. It was over. I said, let us go into this little cove and rest a few minutes, brethren, and we shall fish for bluegills with a fly line.
Noong sumunod na umaga, bumalik kami at inilalagay na noon ang mga pain, mga bago na sa pamansing. At wala ni isang isda. Tapos na. Sabi ko, magpunta tayo rito sa maliit na luok at magpahinga ng ilang minuto, mga kapatid, at mamimingwit naman tayo ng mga bluegill gamit ang pamansing na may malalaking kalawit.
We went back up there and was fishing for bluegills back in the little cove with our boat. And every time we just stopped long enough, the motor would stop. We wasn't fishing, we were talking about God.
Bumalik kami roon at namimingwit noon ng mga bluegill doon sa maliit na luok sakay sa aming bangka. At sa tuwing hihinto kami ng matagal-tagal, humihinto yung makina. Hindi man kami nangingisda, nag-uusap kami tungkol sa Diyos.
And Mr. Lyle, which is now, he went to his sister trying to get her out, but she old witness, and she told him he's listening to devils, that we were devils. Said, Lyle, you know better than that, and all these certain things.
At si Ginoong Lyle na ngayon ay nagpunta siya sa kapatid niyang babae upang hikayatin siyang lumabas sa saksi ni Jehovah. At sinabi nito sa kanyang nakikinig daw siya sa mga diablo na kami nga raw ang mga diablo. Sabi pa, Lyle, matalino ka para pagaksayahan ang ganyang mga bagay at kung ano-ano pang mga bagay talaga.
Then Lyle caught a little bluegill about like that and he was talking, so he let the little fellow swallow the big hook. It went plumb down into the stomach of the little fish.
Pagkatapos, nakabingwit si Lyle ng isang maliit na bluegill, mga ganun kalaki. At nagsasalita pa kasi siya, kaya napabayaan niyang malunok ng munting isda yung malaking kalawit. Dumire-diretso yun sa tiyan ng maliit na isda.
And when he got a hold of it, he couldn't pull it, so he just squeezed it in his hand, wrapped it around and pulled the entrails out of it. Had to get this hook out of the mouth. For if he cut the hook off, it would kill the dead fish, go die anyhow.
At noong makapan niya iyon, hindi na niya ito mahila palabas. Kaya pinisil na lamang niya iyon sa kanyang kamay, inikot-ikot iyon at hinatak kasama ang mga lamang loob palabas. Kinailangang matanggal ang kalawit na iyon doon sa bibig, dahil kung pinigtas niya yung kalawit, iyon ay patay ng isda, mamamatay rin lang naman.
And here's the words that he said, "You sure shot your wad, little feller," and throwed him into the water, and he flipped 3 or 4 times and went circling down to the blue water till he hit the bottom, laid there just a few minutes, he come back up the top water and fluttered 3 or 4 times.
At ganito ang mga salitang nasabi niya, "Talagang ibinigay mo na ang lahat ng magagawa mo, munting nilalang, at initsa ito sa tubig." At bumaligtad-baligtad ito ng 3 or 4 beses at nagpaikot-ikot pa ilalim sa asul na katubigan hanggang sa marating nito ang kailaliman, na natili roon ng ilang minuto lang. At bumalik na ito sa ibabaw ng tubig at sumikdo ng 3 or 4 beses.
His little fin straightened out like that, laid sideways, curled over, and for about 20 minutes us fishing, he'd done floated back into the wilderness, back up into some trash.
At dumiretso na ang kanyang palikpik ng pag-anoon, tumagilid na maluktot. At sa loob ng mga 20 minuto na namimingwit kami, lumutang na siya pabalik doon sa kasukalan na natili rong hindi napansinin.
And someone said, "Them little fish is really having a breakfast or feeding." I said, "Yes, that's right."
At may nagsabi, "Yung mga maliliit na isda ay talagang nag-aagahan o nagsisikain." Sabi ko, "Oo, ganoon nga."
And we said, "Oh, isn't God great?" Brother Wood said, "Oh, it's so great, Brother Branham. We have the privilege of being here with you."
At sabi namin, "Oh, hindi ba't kamangha-mangha ang Diyos?" At sabi ni kapatid na Wood, "Oh, napakainam nito, kapatid na Branham. Nagkaroon kami ng pribilehiyong makaparitong kasama ka."
"Oh," I said, "don't think that, Brother Woods. This," I said, it's not the holy mountain. It's not the holy place. It's the holy God. Not a holy man, but a holy God."
"Oh," sabi ko, "huwag mong isipin ganoon, kapatid na Wood. Ito," sabi ko, hindi ito ang banal na bundok. Hindi ito ang banal na dako. Ito yung banal na Diyos. Hindi isang banal na tao, kundi isang banal na Diyos."
And while we were talking, something moved on me. I'm going to show my power now. Before I knew what I was talking about, that scripture come to my mind. Whatsoever thou sayest, believe that it shall come to pass in your heart. Say it, and you will have what you say.
At habang nag-uusap kami, may isang kumilos sa akin. Sabi, ipakikita ko ngayon ang aking kapangyarihan. Bago ko pa mamalayan ang sinasabi ko, naisip ko ang kasulatang iyon. Ano man ang sabihin ninyo, manampalataya na mangyayari ito sa inyong puso. Sabihin ninyo ito at inyong makakamtan ang sinasabi ninyo.
Lying bank, sitting there, we were fishing. The little dead fish been laying about 20 minutes all curled over there, floated back into the place with little entrails hanging out of his mouth.
Ako'y halos nagumapaw ito sa akin. Naisip ko, ano ba itong nangyayari? Sina Lyle at Banks ay nakaupo roon. Namimingwit kami. Ang munting patay na isda ay nakalutang na ng mga 20 minuto na maluktot na roon. Inagos pabalik doon sa lugar, ang maliliit nitong lamang loob ay nakalaylay sa kanyang bibig.
And I looked at that little fish, and the thought come to me. He said to the fishermen, cast on the other side of the boat. They took his word.
At tiningnan ko ang munting isdang iyon, at sumagi ang ideya sa akin. Sabi niya sa mangingisda, ihulog ninyo sa kabilang dako ng bangka. Nagtiwala sila sa kanyang salita.
Peter said, Lord, we fished all night and took nothing. Nevertheless, at your word, we'll tow the net. There it is, at the word. Something said to me, God knows the fish. Just speak the word and watch what happens to that fish.
Sabi ni Pedro, Panginoon, nangisda kami buong magdamag at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita, yahagis namin ang lambat. Hayan na nga. Sa salita, may isang nagsabi sa akin, nalalaman ng Diyos yung isda. Bigkasin mo lang ang salita at masdan mo ang mangyayari sa isdang yun.
I said, little fish, in the name of Jesus Christ, come back to life. And God, my solemn judge of them two men, stand there. That little fish turned on his side and swam away from as hard as he could go, alive again. Speak the word. Almighty God, as I stand here before Him in the presence of this company, and this Bible knows that's the truth.
Amen.
Sabi ko, munting isda, sa pangalan ni Jesus Kristo, mabuhay kang maguli. At ang Diyos ang dakila akong hukom, kasama silang dalawang lalaking nakatayo roon. Bumaling ang munting isdang iyon sa kanyang tagiliran at lumangoy palayo roon, nasintulin ng makakaya nito at buhay na naman. Bigkasin mo ang salita. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa pagtayo ko rito sa harapan niya sa presensya ng samahang ito at nitong Biblia ay alam na yun ang katotohanan.
When people are dying and yet God showed His power to those two Jehovah Witnesses that He is the resurrection and life and there's nothing more that He knows about.
Thank God.
Thou sayest and believe that what you say comes to pass, you'll have what you say.
Gayong nangamamatay ang mga tao at gayon may ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan doon sa mga saksi ni Jehovah na siya ang pagkabuhay na maguli at buhay at wala siyang hindi nalalaman tungkol sa iyo. Sasabihin mo at sampalatayanan na ang sinasabi mo ay mangyayari. Kakamtin mo ang sinabi mo.
What was it? God showing His power. Not me, just a vine or a branch. He energized the branch so I couldn't keep from uttering them voices. What would I ever thought of a little dead fish laying there when we even had him cut up and baited on the line? That little fish hanging there. Laying there dead.
Ano iyon? Ipinakikita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Hindi ako. Isa lang akong puno ng ubas o isang sanga pala. Kanyang binigyang sigla ang sanga, kaya hindi ko mapigilang sambitin ang mga tinig na iyon. Ano ba ang maiisip ko tungkol sa isang munting patay na isdang nakalutang doon? Gayong hiniwa pa nga namin sila at ipinain sa pamansing. Ang munting isdang yun doon, palutang-lutang doon, patay.
Mr. Woods, I'm sitting right here looking at me now. A witness of that. And the Spirit of God swept down through that valley.
Man.
And you thought the rapture was coming. Man. Even to Mr. Wood screamed out and said, oh, it's good to be here.
Si Ginoong Wood at silang mga nakaupo rito mismo, nakatuon ang paningin sa akin ngayon. Sila'y saksi roon. At kumilos ang Espiritu ng Diyos sa lambak na iyon na maiisip mong darating na ang pag-agaw. Maging nung hanggang sa humiyaw si Ginoong Wood at napabulalas, oh, mabuting nakaparito.
Yeah. Brother Brandon, we're so happy to be here. The only expression they could give was to me being their brother. And I turned quickly because they seen that God had used me to speak life to a fish.
Sabi pa, kapatid na Branham, lubos kaming natutuwa na kami nakaparito. Ang tanging bulalas na nasasambit nga nila ay ako'y tinuturing na nilang kapatid. At bumaling ako agad dahil nakita nilang ginamit ako ng Diyos para magsalita ng buhay sa isang isda.
Now that sounds crazy, but that's the same God that spoke life to that dead possum laying there in the yard.
Amen.
He's Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the life, the resurrection. He's the power of the everlasting one.
Amen.
Same yesterday, today, and forever.
At ngayon, tila ba kahibangan niyong pakinggan? Subalit, yun din ang Diyos na nagsalita ng buhay roon sa patay na oposum na nakaratay roon sa bakuran. Siya ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Siya ang buhay, ang pagkabuhay na maguli. Siya ang kapangyarihan at yaong walang hanggan, ang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman.
That gives me to know this, that someday when life is gone from this mortal body, and I'll lay yonder still, if he's interested in a fish, surely he's interested in me and you who are trying to serve him.
Ipinababatid nun sa akin ito na balang araw, kapag umalis na ang buhay mula sa katawang mortal na ito at nakahimlay na ako roon na payapa, kung nagmamalasakit siya sa isang isda, tunay nan magmamalasakit siya sa akin at sa inyo na nagsusumikap na paglingkuran siya.
In some glorious day, O God, not the branch but the vine itself will speak from its headquarters in glory. Those which are asleep in Christ shall rise and go to everlasting life.
At sa isang maluwalhating araw ay darating siya. Hindi ang sanga, kundi ang puno ng ubas mismo ang magsasalita mula sa punong himpilan nito sa kaluwalhatian, at yaong mga nangatutulog kay Kristo ay magsisibangon at paroroon sa walang hanggang buhay.
What a feeling no one could express it. When you see a dead fish laying on the water with his entrails full through his mouth. By a big-handed man who squeezed a fish like this and took it and wrenched it, you hear tearing when he tore the entrails from the fish.
Napakainam na pakiramdam. Walang makapagpapahayag nito. Kapag nakita mo ang isang patay na isdang nakalutang sa tubig, na hinila ng palabas ang mga lamang loob nito sa kanyang bibig, ng isang taong may malaking kamay na pinigapa ang isda ng paganito at kinuha iyon at pinilipit iyon. At maririnig mo itong nalalapnis noong lapnisin niya ang mga lamang loob sa isda.
Told the little fellow water, he quivered 4 or 5 times and kicked over, and that was it. To see that little fellow just in a moment of speaking that word, swing itself back in condition just as loud as it was, and swung down through that water just as hard as he could go. Going back out to join his fellow fish.
Initsa ang munting nilalang sa tubig. Kumislot ito ng 4 or 5 beses at sumikad na, at yun na yun. Ang makita ang munting isdang yun sa isang sandali lamang na nabigkas ang salitang yun, na bumalik na muli sa kondisyon, sa diyang buhay na gaya ng dati, at sumisid sa tubig na iyon, na sintulin na makakaya niya, bumalik upang sumali sa kanyang mga kasamahang isda.
He's God! He knew that fish was there, just the same as he knew that and had a coin in his mouth. Just the same as he knew that if those people, they say, in St. Mark, the 5th chapter, it said that Jesus barred Peter's boat there and went out fishing. And I said, let down for the draw.
Siya ay Diyos. Alam niyang naroon yung isda. Katulad lamang na alam niya na ang isda ay may barya sa bibig nito. Kung papaanong alam niyang kung ihahagis nito, Kung ang mga taong yun, sabi nila, sa San Marcos sa 5th chapter, sinabi nito na hiniram ni Jesus ang bangka ni Pedro roon at pumarot ng isda. Ngayon, sinabi niya, ihulog niyo upang makahuli ng marami.
They fishmen, they didn't know they fished all night and caught nothing. Just as we had done the same thing.
Amen.
They caught nothing. But God wanted to see if they'd take His word.
Amen.
So He said, let down the net for the draw. If there was no fish there, taking God at His word will put some there. That's all there was to it.
Gayong nangisda na sila. Gayong alam pa nga nilang nangisda na sila magdamag at walang nahuli. Kung papaanong ginawa rin namin ang gayong bagay at walang nahuli. Subalit, nais na makita ng Diyos kung magtitiwala sila sa Kanyang salita. Kaya sinabi niya, ihulog ninyo ang mga lambat upang makahuli ng marami. Kung wala mang isda roon, sa pagtitiwala sa Diyos sa Kanyang salita, ay magkakaroon ng ilan doon. Ganun nga yun.
Then that same God in His same character that was in the beginning is the same God but the same character today. He's the first, the last, He's the same yesterday and forever. He's still God.
Kung gayon, ang siyaring Diyos sa Kanyang parehong katangian noong pasimula ay ang siyaring Diyos sa gayon ding katangian ngayon. Siya ang una, ang huli. Siya ay nananatili kahapon, ngayon at magpakailanman. Diyos pa rin siya.
So you who are here this morning and pray for, let me tell you something. Seeing these testimonies and God's witness whether they're true or not. That's right.
Kaya, kayong naririto ngayong umaga at naipanalangin na, hayaang sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Nakikita ang mga patotoong ito at ang Diyos ang saksi kung totoo ang mga ito o hindi. Tama yun.
You're looking for great things. You're trying to look over some great big something over here when it's right next to you. That's right.
Naghahanap kayo ng mga dakilang bagay. Sinisikap ninyong tumingin sa kung anong kamanghamanghang bagay sa dako rito, gayong naririyan na mismo sa tabi ninyo. Ganun na nga.
The very God that put the hunger in your soul to come be prayed for is the very same God that gave life in that fish.
Amen.
The very same God that stopped that bull in the field. The very same God that slayed that maniac there in my presence.
Ang mismong Diyos na naglagay ng pagkagutom sa inyong kaluluwa upang lumapit at may panalangin ay ang siyaring Diyos na nagbigay ng buhay sa islang yun. Ang siyaring Diyos na nagpahinto sa toro sa bukid. Ang siyaring Diyos na nagpabagsak sa baliw na iyon doon sa aking harapan.
The same God that brought Daniel from the lion's den, the same God that said, catch your nets on this other side, take for the draw, He's the same yesterday, today, and forever.
Ang siyaring Diyos na nag-ingat kay Daniel mula sa yungib ng mga leon. Ang siyaring Diyos na nagsabi, ihulog ninyo ang inyong mga lambat sa kabilang dako rito at upang makahuli nga ng marami. Siya ay nanatili kahapon, ngayon at magpakailanman.
His works cannot fail, His character cannot fail, and His works declare His character, so He's arisen today and is here in our midst. The same yesterday, today, and forever, and we're witnesses of His character.
Hindi maaaring mabigo ang Kanyang mga gawa. Hindi maaaring mabigo ang Kanyang katangian. At ipinahayag ng Kanyang mga gawa ang Kanyang katangian. Kaya siya'y bumangon na ngayon at narito siya sa ating kalagitnaan. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At tayo'y mga saksi ng Kanyang katangian.
His character has changed me. When it come to me, I was once the sinner. And now I'm saved. I was once lost, now I'm found.
Binago ako ng Kanyang katangian. Noong dumating ito sa akin, isa pa ako noong makasalanan at ngayon ay ligtas na ako. Naliligaw ako noon, ngayon ay nasumpungan na.
I once loved the things of the world, I hate it now. I once cared not for God, I love Him now. Something happened to me. Something happened to you. What is it? It's God's work declaring His character.
Iniibig ko noon ang mga bagay ng sanlibutan. Kinamumuhian ko na ito ngayon. Wala akong pakialam noon sa Diyos. Mahal ko na siya ngayon. May nangyari sa akin. May nangyari sa inyo. Ano iyon? Iyon ang gawa ng Diyos na ipinahayag ang Kanyang katangian.
He loves us. He's interested in your welfare. He's interested in your healing. He's interested in your soul. Won't you let him have his way in your life?
Mahal niya tayo. Nagmamalasakit siya sa inyong kapakanan. Nagmamalasakit siya sa inyong kagalingan. Nagmamalasakit siya sa inyong kaluluwa. Maari bang siya na ang masunod sa inyong buhay?
Don't you doubt him for nothing. You go believing him, and God will give you the desire of your heart, for it's his good will to do it. He longs to do it. But the thing of it is, we get all frustrated. Stand still!
Huwag na huwag ninyo siyang pag-alinlanganan sa anupaman. Humayo kayo na sumasampalataya sa Kanya at ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang ninanasa ng inyong puso. Sapagkat mabuting kalooban niya ang gawin nito. Inaasam niyang gawin nito. Subalit ang kaso lang, nangalilito at gulong-gulo tayo. Magsitigil kayo.
Look at it. Say, God, that means me. No matter who prays for me, what prays for me. It doesn't take a Oral Roberts, a Billy Graham, or a William Branham, or A. Allen. It takes God.
Amen.
That's right. It takes your faith, anchored yonder in God.
Tingnan niyo ito. Sabihin niyo, Diyos, ako po ang tinutukoy nun. Kahit sino man ang manalangin para sa akin, ano man ang manalangin para sa akin, hindi na kinakailangan pa ng isang Oral Roberts, isang Billy Graham, o isang William Branham, o isang A.A. Allen, kinakailangan ang Diyos. Tama yun. Kinakailangan ang inyong pananampalataya na nakaangkla roon sa Diyos.
Say, God, it is the truth. There alone I stand, and let this keep in here until it drops down into here, from your head to your heart. It becomes a reality, then it'll work. Only can it work when it comes to the heart.
Sabihin nyo, Diyos, ito ang katotohanan, at diyan lamang ako tatayo, at hayaan itong mamalagi rito hanggang sa bumaba ito rito mula sa inyong ulo patungo sa inyong puso, magiging hanggang sa maging isang realidad. Kung magkagayoy gagana na ito, gagana lamang ito kapag nakarating na ito sa puso.
The Lord bless you now while we bow our heads. Put your desire on your heart, place it before God right now. Will you do it? While we pray, if it's for salvation, if it's for whatever it's for, you place it before God right now when we pray.
Pagpalain kayo ngayon ng Panginoon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Ilagay ninyo ang inyong inaasam sa inyong puso. Ilagay ninyo ito sa harapan ng Diyos ngayon din. Maaari ba ninyong gawin ito habang tayo nananalangin? Kung ito'y para sa kaligtasan, kung ito'y para saan man ito, ilagay ninyo ito sa harapan ng Diyos ngayon din habang nananalangin tayo.
My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior,
maimtim na po tayo ngayon.
And griefs around me spread. Be thou my guide. Bitterness turn to day. Wipe all my fears away, nor let me ever stray from Thee aside.
blessed Lord. We could say like those who stood on the mount that day and said, it's good for us to be here. And we would to build 3 tabernacles, put pastors in each. But the voice quickly turned and said, hear ye him. He's my son.
Banal na Diyos, masasabi po naming gaya niyaong mga tumayo sa bundok noong araw na iyon na nagsabing, mabuti sa atin ang tayo na parito at magtatayo kami ng 3 tabernakulo. Maglalagay ng pastor sa bawat isa. Subalit, kagad na bumaling ang tinig at nagsabing, siya ang inyong pakinggan. Siya ang aking anak.
Now let us turn from pastors, from the Moses and the Elijahs, and from the great men of the earth, although we're thankful for all of them. But you said, first to hear him.
Ngayon, hayaang bumaling kami mula sa mga pastor, mula sa mga Moises at mga Elias, at mula sa mga dakilang tao ng mundo, bagamat nagpapasalamat po kami para sa kanilang lahat. Subalit sinabi mo po sa amin na siya ang aming pakinggan.
And his word said this, not the pastor's word, neither the evangelist. Whatsoever things you desire, when you pray, believe, you receive them. You shall have them. If you should say to this mountain, be moved, be cast into the sea, and don't doubt in your heart, but believe that what you say shall come to pass, you shall have what you say.
At sinabi ito ng kanyang salita, hindi ng salita ng pastor, ni ng ebanghelista man. Ang lahat ng bagay na inyong ninanasa, kapag kayo ay nananalangin, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, inyong kakamtin ang mga ito. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka at mapasugba sa dagat, at hindi magalinlangan sa inyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi ninyo, ay kakamtin ninyo ang sinabi ninyo.
Not necessarily would it be momentarily. Neither was it momentarily with Abraham, Sarah. But you said, if you believe that what you say shall come to pass, you shall have what you say.
Hindi naman nangangahulugang magaganap sa isang iglap lang ito, ni hindi rin naman noon dagli-dagli kina Abraham at Sarah. Subalit sinabi mo po, kung mananampalataya kayo na mangyayari ang sinabi ninyo, ay kakamtin ninyo ang sinabi ninyo.
Now, Father, here's our prayer. Take us just now. Take our hearts into thy hand and squeeze them real tight with love, pushing all of the fear and unbelief from them, making them hollow and empty, and then fill them immediately with thy spirit as the tar and pitch went into the ark to keep fear and doubt from ever coming to our hearts again.
Ngayon, Ama, narito po ang aming panalangin. Tanggapin mo kami ngayon. Kunin mo ang aming mga puso sa iyong kamay at pigayin ang mga ito ng talagang mahigpit na may pag-ibig. Itinutulak palabas ang lahat ng pagkatakot at kawalang pananampalataya sa mga ito upang ang mga puso'y maging hungkag at walang laman. At saka mo po agad punuin ang mga ito ng iyong espiritu. Kung papaanong pumasok ang alkintran at sahing sa daong upang pigilan ang pagkatakot at pag-alinlangan na muling pumasok sa aming mga puso.
And make us of thy workmanship, that you might declare your character to the world through us, as written epistles read of all men.
At gawin mo kami ayon sa iyong pagkakayari, upang iyong maihayag ang iyong katangian sa sanlibutan, sa pamamagitan namin bilang mga kasulatang nababasa ng lahat ng mga tao.
May everyone that was been anointed, that's what you said, do. May they be healed today. from every person, from the common toothache till the blind, afflicted, or whatever it might be. May that faith anchor now into that heart that was fearing and doubting when it come in.
Ang bawat isa nawang napahiran, yun ang sinabi mong gawin. Gumaling nawa silang ngayon, mula sa bawat tao, mula sa pangkaraniwang sakit ng ngipin, hanggang sa mga bulag, mga nagdurusa, o ano paman iyon, umangklapo nawa ang pananampalatayang iyon ngayon sa pusong iyon na natatakot at nag-aalinlangan sa pagpasok nitong mga karamdaman.
No, God, I'll always remember myself, we three men, as Peter, James, and John stood on Mount Transfiguration and seen what you did there. We'll never forget that little cove down yonder in Fanny Creek, long as we have memories and recollections.
At oh Diyos, lagi ko pong naaalala, ako mismo, kaming tatlong kalalakihan, katulad nina Pedro, Santiago at Juan na tumayo sa bundok ng pagbabagong anyo at nakita ang ginawa mo roon. Hinding-hindi namin makalilimutan ang maliit na luok doon sa Fanny Creek hanggat mayroong kaming mga alaala at gunita.
It might not mean much to the world, but when we see the omnipotence of God, the omnipresence of the living God, move down and have sympathy enough upon mankind to show your power through bringing the little fish that was dead on the waters back to life again. That goes plumb over the top of a skeptic or an unbeliever. But how it registers in the Christian heart.
Maaring hindi ito gaanong mahalaga sa sanlibutan. Subalit, noong nakita namin ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging nasa lahat ng dako ng buhay na Diyos na kumilos at nahabag ng sapat sa sangkatauhan upang ipakita ang iyong kapangyarihan sa pagpapanumbalik sa munting isda na namatay sa katubigan na mabuhay maguli na ang bagay na iyon ay lumalampas lang sa uluhan ng isang mapagduda o ng isang di mananampalataya. Subalit, sadyang nga itong naitatala sa puso ng Kristiyano.
We know that thou art God. You're the same God here in this room this morning. How much more do you care for the people in this room, of men and women, as you do for a little fish?
Alam po naming ikaw ang Diyos. Ikaw ang siya pa ring Diyos dito sa silid na ito ngayong umaga. Higit mong kayang pagmamalasakitan ang mga tao sa silid na ito, silang mga kalalakihan at kababaihan dito, kaysa sa pagmamalasakit mo sa kapakanan ng munting isda.
What did that little fish mean to you? Nothing, just declaring your work. And I pray, God, that you'll declare your works in every man and woman, boy and girl in here today.
Ano ang halaga ng munting isdang iyon sa iyo? Wala. Ipinakikita lamang ang iyong gawa. At dalangin ko, Diyos, na iyong ipahayag ang iyong mga gawa sa bawat lalaki at babae, batang lalaki at batang babae na naririto ngayong araw.
If there be some, your Lord, who does not know you as their Savior, has not yet experienced, and would want to empty their heart out today from all the things and the trash of the world, that you might fill their heart with love as Noah did the ark with the pitch, I pray that you'll deal with them in these fleeting minutes now that's left in the program. Grant it, Father, through Jesus' name, and while our heads are bowed.
Kung may ilang naririto, Panginoon, na hindi ka pa po nakikilala bilang kanilang tagapagligtas, hindi pa naranasan at magnanais na maalis lahat ng walang itinitira sa kanilang puso sa araw na ito, mula sa lahat ng mga patapon at walang kabuluhang bagay ng sanlibutan, upang mapuno mo ang kanilang puso ng pag-ibig, kung paanong ginamitan ni Noe ng sahing ang daong, dalangin ko po na kakasamahin mo sila sa mga lumilipas na minuto ngayon na natitira sa programa. Ipagkaloob mo po ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, at habang nakayuko ang ating mga ulo,
may thy rich grace impart strength to my faint. inspired. Now, if you want Christ while they're singing, want to empty up your heart this morning and God to take you just as you are there, would you raise your hand to Him? Say, remember me.
Ngayon, kung nais ninyo si Kristo, habang sila umaawit, nais na ibuhos ang inyong puso na walang itinitira ngayong umaga, at tanggapin kayo ng Diyos sa kung ano kayo riyan. Maari ba ninyong itaas ang inyong kamay sa Kanya, sabihin, alalahanin mo po ako.
God bless you, sir. You, sir. You, sister. You, brother. You. Someone else over on my right. Raise your hand. God bless you, sister. Someone else say, I want to empty my heart. God bless you, sister. Back there.
Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo, at ikaw, Ginoo, ikaw kapatid na babae, ikaw kapatid na lalaki, ikaw, may iba pa po pa, sa aking kanan, itaas ang inyong kamay. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, may iba pa bang magsasabi, nais kong ibuhos ang aking puso nang walang itinitira. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae riyan.
Let me from this day be holy. Someone else wants to raise your hand just before prayer.
Hayaang mula sa araw na ito, ako'y maging ganap na iyo. May iba pa po bang nais na magtaas ng kanilang kamay ngayon bago lamang makapanalangin?
Father God, you've seen every hand. 7, 8, 10 hands went up. They're now emptying out all their fears and unbelief. They're now claiming Thee as their all-sufficient one, as their lover, as their Savior, as their healer.
Ama, Diyos, nakita mo po ang bawat kamay. 7 o 8, 10 mga kamay ang tumaas. Kanila ngayong ibinubuhos ng walang itinitira ang lahat ng kanilang mga pagkatakot at kawalang pananampalataya. Kanila na ngayong inaangkin ka bilang siyang kanilang kasapatan, bilang kanilang mangingibig, bilang kanilang tagapagligtas, bilang kanilang tagapagpagaling.
All doubts and fears they're desiring to be taken from them. I pray that you'll grant it, Lord, by your great grace. Let it happen just today.
Lahat ng mga pag-aalinlangan at mga pagkatakot na hinahangad nilang maalis na sa kanila, dalangin ko po na ipagkakaloob mo ito, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya. Itulot mo pong sadyang mangyari ito ngayon.
You could speak life to a fish. Speak life to a little dead boy. Speak life to Lige Perry laying there dead and his hands crossed. Speak life to a little dead baby yonder in Mexico. Spoke life yonder in Lazarus after being dead 4 days.
Kaya mong salitain ang buhay sa isang isda. Salitain ang buhay sa isang munting patay na batang lalaki. Salitain ang buhay kay Elias Perry na nakahimlay roon, patay na, at nakakrus na ang kanyang mga kamay. Makapagsalita ng buhay sa isang munting patay na sanggol doon sa Mexico. Salitain ang buhay doon kay Lazarus matapos na patay na ng 4 na araw.
How much more can we take our stand today on the rock of His eternal word and look beyond this shadow of doubt to Him that said, I am the resurrection and life.
Gaano pa kaya kaming makapaninindigan sa araw na ito sa bato ng Kanyang walang hanggang salita at tumingin lampas sa aninong ito ng pag-alinlangan tungo sa Kanya na nagsabi, Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay.
May faith take its resting place now on Him, that solid rock, Christ. And may they receive everything that they've asked for. Hear our prayers as we pray in Christ's name. Amen.
Manahan po nawa ang pananampalataya ngayon sa Kanya, doon sa matibay na bato, si Kristo, at matanggap po nawa nila ang lahat ng kanilang hiniling. Dinggin mo po ang aming mga dalangin, sapagkat kami ay dumadalangin sa pangalan ni Kristo. Amen.
I love Him. I love Him. Because He first loved me. And first trust me.
always sing again, shake hands with someone near you. Just sit still now, service is not over yet. See?
Ngayon habang tayo yung muling umaawit, makipagkamay po tayo sa mga katabi natin. Manatili lamang na nakaupo ngayon. Tayo'y hindi pa po tapos ang gawain kita nyo.
I love you.
You feel better now?
Man,
you feel like the Word. It's the cleansing blood of the Lord Jesus that goes right through the heart, cleanses us from all sin and iniquity.
Pakiramdam nyo ba'y nilinis na kayong lubos? Mas mabuti na ba ang pakiramdam nyo ngayon? Pakiramdam ninyo'y parabang ang salita. Ito'y ang dugo ng Panginoong Yesus na lumilinis, na pumaroon mismo sa inyong puso. Nilinis tayo mula sa lahat ng kasalanan at pagsalangsang. Ngayon, kapatid na Neville,